ในพระธรรมปฐมกาลนะคะบทที่8ข้อ22นะคะเรามาอ่านด้วยกันค่ะโลกยังดำรงอยู่ตราบใดจะมีฤดูหวานกับฤดูเกี่ยวเวลาเย็นกับเวลาร้อนฤดูร้อนกับฤดูหนาวและมีวันและคืนเรื่อยไปตราบนั้นนะคะขอบคุณพระเจ้านะพระคัมภีร์บอกกับเรานะคะว่าโลกยังดำรงอยู่ตราบใดจะมีฤดูหวานฤดูเกี่ยวเวลาเย็นกับเวลาร้อนฤดูร้อนกับฤดูหนาวและมีวันและคืนเรื่อยไปตราบนั้นนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะคิดว่าวันหนึ่งเราจะไม่มีฤดูหนาวแล้วหรือไงนะเพราะโลกร้อนโลกร้อนนะคะนะแต่พระคัมภีร์เป็นข้อยืนยันให้เราอย่างแน่ใจได้นะคะว่าตราบใดที่ยังมีโลกนี้อยู่นะคะวัฏจักรเหล่านี้ยังจะอยู่นะคะไม่ว่ามนุษย์จะพูดว่ายังไงก็ตามจะมีฤดูหนาวจะมีฤดูร้อนจะมีวันจะมีเวลาเย็นนะคะแล้วก็มีเวลาร้อนมีฤดูหนาวมีฤดูร้อนมีกลางวันและกลางคืนสิ่งเหล่านี้ยังคงอยู่และสิ่งหนึ่งที่มีอยู่ในนี้ด้วยนะที่เราไม่ค่อยคิดถึงเท่าไหร่นะคะก็คือจะมีฤดูหวานและฤดูเกี่ยวสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวของโลกนี้นะคะและอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่แค่อยู่ในการเพาะปลูกเท่านั้นนะคะแต่สิ่งนี้นั้นเป็นความจริงของชีวิตที่อยู่ในทุกส่วนของชีวิตเรานะคะเมื่อพระเยซูยกคำอุปมาเรื่องผู้หว่านเราจำได้ไหมคะนะคะว่าคนหนึ่งออกไปหว่านพืชนะคะพระเยซูก็มักจะใช้สิ่งที่คนนั้นเห็นในชีวิตประจำวันทั่วไปเพื่อจะสอนความจริงเกี่ยวกับทางวิญญาณนะคะนะแล้วพระเยซูก็สอนบอกว่าก็มีคนออกไปหว่านนะแล้วก็เม็ดบางเมล็ดก็ตกในดินบ้างก็ตกในหินนะคะในที่ที่แตกต่างกันผลที่ได้ก็ต่างกันนะคะคนก็ถามพระเยซูบอกว่ามันหมายความว่ายังไงกันที่พระเยซูเล่าเปรียบเทียบเนี่ยนะคะพระเยซูก็บอกว่าเรื่องแค่นี้ถ้าเรื่องนี้ท่านยังไม่เข้าใจก็เรื่องอื่นก็คงยังจะไม่เข้าใจนะคะเพราะว่านี่เป็นหลักการที่เป็นหลักเป็นเอกเป็นที่หนึ่งเลยของหลักการของโลกนี้นะคะก็คือการหว่านและการเกี่ยวนะพระเยซูว่าถ้าท่านไม่เข้าใจเรื่องนี้แล้วก็เรื่องอื่นทางวิญญาณก็คงจะเข้าใจลำบากซะหน่อยดังนั้นสำคัญอย่างมากนะคะที่เราจะต้องเข้าใจเรื่องนี้นะคะและก็ตระหนักเข้ามาในชีวิตของเราว่าทุกครั้งที่เราคิดถึงชีวิตเราคิดถึงการหว่านและการเกี่ยวเราอาจจะไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้เลยเราก็ใช้ชีวิตไปวันๆเราอาจจะคิดแต่ว่าชีวิตก็คือออกไปทำงานนะคะแล้วก็ไปรับใช้หรือว่าพักผ่อนอยู่กับครอบครัวหรือกับอะไรเหล่านี้นะคะแต่ว่าการที่เราจดจ่ออยู่กับสิ่งเหล่านี้จะช่วยเราอย่างมากนะคะในการดำเนินชีวิตและในการเคลื่อนไปในแผ่นดินของพระเจ้าเพราะเมื่อพระเยซูยกตัวอย่างในอีกหลายๆครั้งนะคะพระเยซูยกตัวอย่างเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าพระองค์ก็ยกเรื่องการหว่านเรื่องเมล็ดพันธุ์นะคะขึ้นมาเปรียบเทียบทั้งนั้นเลยนะคะเรากลับไปปลูกข้าวโพดหรือยังคะนะคะนะหรือว่าเราจะคิดว่านี่เป็นวิชาเกษตรหรือยังไงนะจริงๆแล้วนะคะสิ่งที่โลกสอนนะคะแล้วเราก็รู้สึกเหมือนกับไม่เห็นเกี่ยวกับตัวเราเลยนะคะหรือสิ่งที่เราเรียนในโรงเรียนจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยมีหลักถ้ามันเป็นหลักการที่มาจากพระคัมภีร์เนี่ยนะคะแล้วพระเจ้าอยากให้เราเรียนรู้นะคะเพื่อเราจะคิดถึงมันตลอดเวลานะคะปูเมล็ดของปูนะคะตอนนี้มันขึ้นโตเร็วมากนะคะมันสวยงามมากเลยนะคะยิ่งเมื่อเช้าไปดูมันเนี่ยนะคะมันใบมันจะเริ่มบานออกมาแล้วนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้คิดถึงก็คือมันทำให้เราคิดถึงมันตลอดเวลาเมื่อเราเริ่มลงมือหว่านเราคิดถึงผลผลิตนะคะแล้วมันทำให้เราจดจ่ออยู่กับสิ่งเหล่านี้ทุกวันเราก็อยากจะตื่นไปดูมันนะคะว่าเออมันจะโตไปถึงไหนแล้วนะคะมันจะช่วยเราอย่างมากนะคะสิ่งเหล่านี้ที่จะจดจ่อเพราะว่าในที่สุดเนี่ยเราจะเคลื่อนไปในแผ่นดินของพระเจ้าในหลักการดำเนินชีวิตของพระองค์นั้นก็ต้องเคลื่อนไปในหลักการเหล่านี้ทั้งสิ้นและถ้าเราไม่ค่อยคิดถึงมันเท่าไหร่เราก็จะปล่อยให้ทุกอย่างนั้นเป็นไปตามแล้วแต่พระเจ้าทรงโปรดนะคะซึ่งนั้นไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องทั้งหมด พราะว่าพระองค์นั้นเปิดเผยกับเราว่าพระองค์อยากให้เราเคลื่อนไปด้วยหลักการใดไม่ใช่ด้วยเราไม่ทำอะไรเลยแล้วก็ปล่อยให้ทุกอย่างนั้นเกิดขึ้นเองข้าวโพดมันจะไม่โตเองใช่ไหมคะแม้ว่าเรามีเมล็ดพันธุ์แล้วอยู่ในมือก็คือถ้าเราอยากจะได้ข้าวโพดมากินเราก็ต้องปลูกมันนะคะปลูกมันนะคะณตอนนี้นะคะเราบอกว่าเราจะไปซื้อมันหรืออะไรก็ตามตอนนี้เราก็เรียนรู้ว่าเราต้องปลูกมันนะคะนั่นนี่มันไม่ใช่สิ่งที่บอกโอ้เรามีข้าวโพดแล้วเดี๋ยวเราก็จะเชื่อพระเจ้าแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้กินข้าวโพดนะเรามีแค่เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดแต่ละคนได้ไปคนละ3เมล็ดเท่านั้นนะคะนะแต่เราเชื่อในหลักการนี้นะคะเพราะพระเจ้าบอกว่ามันจะยังคงอยู่ตลอดไปดังนั้นเนี่ยเราไม่ใช่แค่เพียงว่าปล่อยให้อะไรจะเกิดก็เกิดแล้วก็เดี๋ยววันนึงเราคงได้กินข้าวโพดนะคะแต่เราจะต้องตระหนักว่าเราจะต้องหว่านถ้าเราไม่หว่านเราก็ไม่มีการเกี่ยวไม่มีการเจริญเติบโตเมื่อเช้าปูดูข้าวโพดจริงแล้วตั้งแต่เมื่อวานรู้สึกอัศจรรย์นะคะที่เมล็ดเหี่ยวๆแห้งๆนะของปูมันดำๆด่างๆเล็กๆยังไงก็ไม่รู้ด้วยนะฮะนะแต่มันน่าอัศจรรย์ว่ามันมีต้นอยู่ในนั้นนะมันมีอะไรที่สวยงามสดใหม่มากเลยอยู่ในนั้นเพราะมันงอกมันหน้าตามันไม่เหมือนเมล็ดที่เราหว่านลงไปนะคะมันกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่มหัศจรรย์มากนั่นคือความมหัศจรรย์ของเมล็ดพันธุ์ที่พระเจ้าใส่เอาไว้นะคะที่อยากจะให้เราเข้าใจในสิ่งเหล่านี้นะคะนั้นเนี่ยเวลาเรานึกถึงชีวิตของเราเวลาเรานึกถึงชีวิตในพระเจ้าเราจะได้รู้พระเจ้าเองเป็นคนประทานหลักเกณฑ์เหล่านี้ให้กับเรานะคะแล้วเราจะได้คิดถึงว่าเราไม่จำเป็นจะต้องทีโพยทีพายนะคะเวลาถ้าเราอยากจะได้อะไรนะคะเราไม่จำเป็นจะต้องไปอ้อนใครนะไปอ้อนแฟนไปอ้อนพ่ออ้อนแม่ไปอ้อนลูกอ้อนสามีอ้อนภรรยาอยากได้นู่นอยากได้นี่ไม่ต้องนะคะเพราะว่าเรามีหลักการอันนี้อยู่หลักการหว่านและหลักการเกี่ยวจะมีฤดูหว่านและฤดูเกี่ยวเราอยากจะได้อะไรเราก็หวานเอาคือสิ่งที่อยากให้อยู่ในความคิดของเราว่าอย่างแรกที่เรานึกถึงเรามีการหวานนี่นะพระเจ้าจัดตั้งสิ่งเหล่านี้เอาไว้เราไม่จำเป็นต้องรอใครเราไม่จำเป็นต้องไปขอจากใครเราไม่จำเป็นจะต้องไปทำท่าทางให้ใครเพราะสงสารจะได้ให้เรานะคะเราไม่ต้องค่ะเพราะเรามีสิ่งที่เป็นพระวจนะของพระเจ้าเลยว่าจะมีฤดูหวานและฤดูเกี่ยวอยู่เสมอนะคะดังนั้นที่เราจะใช้หลักการอันนี้ในทุกๆด้านของชีวิตเรานะคะไม่ใช่แค่ในด้านกสิกรรมเท่านั้นนะคะในด้านอื่นๆด้วยนะคะในสุภาษิตบทที่10ข้อที่4มือที่หย่อนเป็นเหตุให้เกิดความยากจนแต่มือที่ขยันขันแข็งกระทำให้มั่งคั่งนะคะนะเราไม่ใช่คนที่ไม่ทำอะไรเลยนะคะหลายครั้งมันเป็นเรื่องอันตรายนะคะเมื่อคริสเตียนเนี่ยเราเน้นเรื่องความเชื่อความเชื่อความเชื่อโดยไม่ได้อธิบายอย่างละเอียดนะคะว่ามันหมายถึงอะไรนะคะเราคิดว่าเราแค่เชื่อพระเจ้าเชื่อพระเจ้าเชื่อพระเจ้าแล้วทุกอย่างก็จะดีเองเราไม่ต้องทำอะไรเลยเราแค่เชื่อพระเจ้าเราใช้ชีวิตของเราไปเหมือนเดิมนี่แหละแต่ตอนแต่นี้ไปเราเปลี่ยนพระละน่าจะแต่ก่อนเคยไหว้พระนู้นเดี๋ยวนี้เราไหว้มาไหว้พระนี้แล้วเราก็เดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นเองนั่นไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องนะคะไม่ใช่สิ่งที่พระคัมภีร์สอนนะคะแน่ทีเดียวค่ะการเชื่อนะคะทำให้เราได้รับสิ่งต่างๆจากพระเจ้าแต่เราเชื่อในอะไรถ้าเราเชื่อในพระเจ้าพระองค์ก็บอกสอนเราได้ว่าที่จะเดินตามสิ่งที่พระองค์บอกให้เรากระทำนะคะไม่ใช่แค่เพียงเชื่อปากก็พูดว่าเชื่อพูดแต่ปากก็ไม่ได้กินต่อให้เราเอาเมล็ดข้าวโพดแล้วก็พูดเราเชื่อเนี่ยเราจะได้กินข้าวโพดอีกไม่กี่วันนี้แหละนะฮะเราจะได้กินข้าวโพดทำให้เราได้กินไหมคะก็ไม่ได้ทำให้เราได้กินนะคะนะเพราะพระคัมภีร์บอกว่ามือที่หย่อนเป็นเหตุให้เกิดความยากจนแต่มือที่ขยันขันแข็งก็ทำให้มั่งคั่งเราก็ต้องลงแรงนะคะนะปูไม่ค่อยได้ปลูกอะไรเท่าไหร่นะฮะปลูกของปูก็ง่ายนะไม่ยากนะแค่บอกเขาเอากระถางเอาดินให้หน่อยนะเนี่ยปูไม่ต้องไปลงแรงมากนะคะเนี่ยแล้วก็ปูก็ไปขุดนะแต่ปูต้องทำสิ่งที่ปูไม่เคยทำมาก่อนนะเนี่ยไม่ค่อยได้ทำในชีวิตประจำวันมาก่อนนั่นหมายว่าไม่ใช่ อยากกินข้าวโพดก็บอกว่าแม่ซื้อข้าวโพดมาฝากหน่อยใช่ไหมคะนะแต่คราวนี้เราจะทำบางสิ่งบางอย่างนะคะนะทำให้เห็นว่าเราต้องลงแรงนะคะเราต้องไปหากระถางไปหาดินนะแล้วก็ขุดนะแล้วก็เอารดน้ำมันนะต้องทำบางอย่างเสมอเมื่อพระเจ้าบอกเมื่อคนร้องให้พระเจ้าช่วยเนี่ยนะคะหลายครั้งเนี่ยเขาขอให้พระเจ้าเนรมิตหรือเปลี่ยนสถานการณ์อย่างพลิกผันเลยโดยที่เขาไม่ต้องทำอะไรเลยแต่เราพบว่าหลายครั้งจริงแล้วส่วนมากเลยนะคะพระเจ้าจะบอกให้เราทำบางอย่างเสมอเพื่อมีจุดที่เราจะใช้ความเชื่อเพราะพระองค์พอพระทัยความเชื่อถ้าเราไม่ได้ต้องทำอะไรเลยเราไม่ต้องใช้ความเชื่ออะไรเลยนะคะนั้นเนี่ยเราต้องแสวงหาพระเจ้าเมื่อเราร้องทูลพระองค์นั้นว่าพระองค์จะบอกให้เราทำอะไรไม่ใช่แค่บอกให้พระองค์ทำอะไร นะคะแต่เข้ามาหาว่าพระองค์จะบอกให้เราทำอะไรเราจะได้ไปทำแล้วมันจะได้เกิดขึ้นได้ถ้าเราใคร่ครวญพระวจนะในสดุดี119บ่อยๆนะคะนะปุ้ยเชื่อว่าเราจะมีความรักในพระวจนะพระเจ้ามากขึ้นนะคะเห็นความดีงามในพระวจนะพระเจ้ามากขึ้นว่าทุกอย่างที่พระเจ้าบอกให้กับเรานั้นดีทั้งนั้นเลยนะคะแต่เราต้องเอาไปทำนะถ้าเราไม่เอาไปทำก็เปล่าประโยชน์นะพระบิดาบอกว่ามือที่หย่อนเป็นเหตุให้เกิดความยากจนแต่มือที่ขยันขันแข็งกระทำให้มั่งคั่งการพูดอย่างเดียวไม่ได้ช่วยอะไรใครนะทีเดียวเราสอนเรื่องการพูดด้วยใช่ไหมคะนะว่าเราให้เรากล่าวถ้อยแถลงแห่งความเชื่อนะคะแต่มันไม่ได้มีแค่เท่านั้นนะคะมันไม่ได้มีแค่เพียงว่าคุณหวานเสร็จก็พูดนะคะเราหวานแล้วเราพูดนะคะใช่ไหมเราก็อวยพรเมล็ดพันธุ์เราก็รับนะคะเรารับด้วยปากของเราเราก็ขอบคุณพระเจ้าที่เมล็ดของเรากำลังเจริญงอกงามอย่างดีแต่ขณะเดียวกันนั้นมันไม่ได้มีแค่สองอย่างนี้มันมีอย่างอื่นด้วยบุตรชายที่สัมสมไว้ในฤดูแล้งก็เป็นคนอย่างรู้ข้อที่ห้านะคะแต่บุตรชายผู้หลับในฤดูเกี่ยวก็นำความอับอายมาเมื่อมีการหว่านแล้วก็จะมีฤดูเกี่ยวด้วยนะไม่ใช่ว่าเราหว่านเสร็จแล้วเราก็พูดแล้วทุกวันข้าวโพดเราก็โตเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้กระบวนการนี้ไปด้วยกันนะคะนะให้มันเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะเรียนรู้จากมันนะคะยังไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะคะว่ามันเปรียบเทียบกับชีวิตฉันหรือไม่ต้องนะแค่เรียนรู้ว่าเราได้เรียนอะไรบ้างจากการปลูกข้าวโพดในครั้งนี้ว่ามันต้องใช้อะไรบ้างเราได้เห็นอะไรบ้างนะคะแล้วมันจะนำมาทำให้เราเห็นตัวเราเองนะคะมากขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยเราในการหว่านและการเกี่ยวเมื่อถึงฤดูหว่านก็ต้องหว่านแล้วเมื่อถึงเวลาเกี่ยวพระเจ้าบอกให้เกี่ยวก็ต้องเกี่ยวถ้าเราไม่เกี่ยวสิ่งที่หว่านมาก็เสียของนะคะดังนั้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเราต้องเดินตามการทรงนำของพระเจ้าและขยันขันแข็งในการเชื่อฟังพระเจ้านะคะอันนี้พูดถึงบุตรชายผู้หลับในฤดูเกี่ยวก็คือคนที่พระเจ้าบอกว่าถึงเวลาเกี่ยวแล้วแต่เขาบอกว่ายังเกี่ยวไม่ได้ทำไมหลายคนถึงไม่ยอมเกี่ยวนะคะเรามาดูในปัญญาจารย์บทที่11ข้อที่4ผู้ใดมัวสังเกตลมก็จะไม่หว่านพืชและผู้ที่มองเมฆก็จะไม่เกี่ยวข้าวนะคะเมื่อพระเจ้าบอกว่าให้เราหว่านแล้วบางคนก็ไม่หว่านนะเพราะว่าออกไปมองอะไรฮะมองลมอยู่ลมไงทิศนี้สงสัยไม่ค่อยจะดีอ่ะมั้งลมแรงอ่ะเราไม่ทำดีกว่านะคะแล้วหรือบางคนออกไปหว่านละนะคะต้นไม้ของเราก็เจริญงอกงามไปอย่างดีพอถึงฤดูเกี่ยวแล้วพระเจ้าบอกไปเกี่ยวทำไมฮะออกไปอีกทีมองอะไรคราวนี้มองเมฆทำไมโหยทะมึนทึนมาเลยสงสัยฝนจะตกอย่าเพิ่งเกี่ยวเลยวันนี้นะคะก็ไม่ทำอีกนะคะพอพระเจ้านำว่าเกี่ยวได้แล้วโอกาสมาถึงแล้วตอนนี้แหละใช่เลยออกไปแล้วก็ฟังข่าวกูข่าวว่าไม่ดีเลยช่วงนี้ลงทุนอันนี้ไม่ดีแน่ถึงแม้ว่าพระเจ้าบอกก็ตามเขาก็ไม่เกี่ยวอีกนะฮะพระเจ้าก็บอกอีกต้องตอนนี้แหละใช่เลยต้องไปทำอันนี้ต้องไปคุยกับคนนั้นโอ้โหตอนนี้ไม่สะดวกเลยพระองค์คือคนที่มาหาอากาศพยายามจะมองหาอุณหภูมิที่เหมาะสมสภาพอากาศที่เหมาะสมเราจะไม่เจอนะคะคนที่ผลัดวันประกันพรุ่งจะไม่ได้เกี่ยวนะคะบางครั้งโอกาสมันมาแค่แวบเดียวนะจริงไหมฮะ เราเคยเสียดายไหมฮะนะฮะทั้งที่รู้นะว่าต้องทำนะแต่ก็ไม่ได้ทำไม่ได้ลงทุนไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายไม่ได้ไปไม่ได้อะไรนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆเราก็รู้นะเออทำไมไม่ก็เพราะว่าน่าจะมีธุระยุ่งมันมีเรื่องอื่นเข้ามาเยอะแยะไปหมดนี่เป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังนะคะนะคะเราอย่าปล่อยให้เรื่องอื่นมายุ่งวุ่นวายในชีวิตเราจนเราพลาดการทรงนำของพระเจ้าสิ่งเดียวที่จะทำให้เราไม่พลาดคืออะไรรู้ไหมคะเดินตามพระองค์ทุกวันค่ะมันจะได้เป็นกิจวัตรของเราที่เดินตามพระองค์ทุกวันไม่ใช่ว่าทุกวันเราก็เดินตามใจตัวเองแต่พอถึงตอนนี้โอ้โหเราเกิดอยากจะเกี่ยวขึ้นมาแล้วบางครั้งเราก็จะลืมเพราะว่าจะตัดอะไรเรามัวแต่ยุ่งวุ่นวายกับชีวิตมีสิ่งเดียวค่ะคือทำมันทุกวันทำอย่างสม่ำเสมอให้มันเป็นชีวิตของเราเลยมันเป็นธรรมชาติของเราเลยที่แสวงหาน้ำพระเจ้าที่เดินตามพระเจ้าที่เชื่อฟังพระเจ้าอยู่ทุกวันเพราะพระเจ้าบอกอะไรเชื่อฟังทันทีเชื่อฟังทันทีเชื่อฟังทันทีจนไม่มีเวลาไปผัดวันประกันพรุ่งจนไม่มีเวลาที่เหตุผลจะขึ้นมาในความคิดแล้วก็บอกว่าโอ้ยังไม่เหมาะโอ้ตอนนี้ลมแรงไปนะหูรูเมฆทะมึนทึนไม่เหมาะแน่ๆออกไปเปียกแน่ๆนี่เป็นสิ่งที่เราต้องฝึกฝนนะคะจนในที่สุดเนี่ยมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราจนนะมันจะธรรมชาติมากนะคะนะจนเราบางคนคิดว่าหูการเดินตามพระเจ้าเป็นเรื่องแบบมหัศจรรย์มันต้องเป็นอะไรที่บอกมีแสงวูบวาบประกายรัศมีเจิดจ้าแล้วพระเจ้าตรัสว่ามันไม่ใช่อ่ะมันคือการเชื่อฟังทำตามประจำวันนี่แหละค่ะนะพบว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเมื่อเดินตามเมื่อเดินกับพระเจ้ามากขึ้นนะคะพบว่าบางครั้งมันธรรมชาติมากจนเราไม่ทันคิดว่าพระเจ้าตรัสหรืออะไรแต่เราพบว่าใช่ในสุดคือเป็นเสียงพระเจ้าที่ไต่ข้างในแต่เราเดินตามจนมันไหลลื่นไปจนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราก็คือมีอะไรขึ้นมาในใจทำเลยค่ะทำเลยเพราะถ้ารอไปนานเดี๋ยวจะมีบางอย่างขึ้นมาแต่ไม่ใช่ในใจนะคะในหัวที่จะขึ้นมาแย้งเสมอลองสังเกตดูถ้าเราไม่ทำทันทีจะมีบางอย่างขึ้นมาแย้งรีบทำรีบทำไม่ต้องมองเมฆไม่ต้องมองลมไม่ต้องมองฝนไม่ต้องมองฟ้าไม่ต้องฟังอะไรอย่างอื่นเลยมีอะไรบางอย่างขึ้นมาในใจทำทันทีแล้วอย่าให้เป็นเพียงแค่เรื่องใหญ่ๆเท่านั้นโอ้แสวงหาพระเจ้าแล้วเดี๋ยวก็รอมีอะไรเรื่องใหญ่ๆขึ้นมาเดี๋ยวผุดขึ้นมาทำทันทีไม่ใช่ค่ะชีวิตประจำวันนี่แหละตื่นเช้ามาแล้วพระเจ้าให้ทำอะไรทำทันทีมีอะไรขึ้นมาทำทันทีเดินไปเอานุ่นเดินไปไปเอาหยิบลมเดินไม่รู้ไปหยิบทำไมออกมาออกจริงด้วยเนาะเดี๋ยวบ่ายนี้ฝนคงจะฝนตกพอดีได้ใช้บางครั้งเราไม่รู้ว่าเราทำทำไมนะแต่ผู้ใหญ่จะบอกว่าทำสิ่งที่เข้ามาในใจนั่นแหละเพราะเราที่บังเกิดใหม่แล้วนั้นเรามีพระวิญญาณอย่าไปมองลมมองเมฆมองฝนนะคะแล้วใจเนี่ยฝึกทุกวันนะคะฝึกความจดจ่อในชีวิตที่จดจ่อกับพระเจ้าข้างในชีวิตของเราข้างในใจของเราจนถึงเวลาเราจะไม่หลับในฤดูเกี่ยวพอถึงเวลาพระเจ้าบอกให้ทำอะไรเราทำทันทีได้เลยนะคะเพราะว่าไม่มีอะไรที่เสียงดังกว่าพระเจ้านะคะนะดังนั้นนะคะนะเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำนะคะก็คือมีการหว่านแล้วพอถึงฤดูที่มันโตเต็มที่แล้วจะมีการเกี่ยวแล้วเราจะไม่พลาดในการเกี่ยวผลผลิตนะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนั้นเราเรียนไปว่ามีอีกประเภทหนึ่งนะคะก็คือจะมีการหว่านที่รอที่จะเกี่ยวพร้อมที่จะเกี่ยวจดจ่อกับพระเจ้าที่จะเกี่ยวแต่ไม่ได้เกี่ยวเพราะว่าไม่มีผลผลิตหรือผลผลิตน้อยนะคะนะสิ่งเหล่านี้เราเรียนไปนะคะว่าเกี่ยวข้องกับการถวายนะคะเมื่อเราพูดถึงเรื่องการถวายโดยเฉพาะการถวายสิบรสนะคะวิทย์จะบอกว่าเราแต่ละคนเนี่ยถูกสอนหรือถูกฝึกมาแตกต่างกันอย่างมากบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินเรื่องสิบรสเลยนะคะในชีวิตเขาก็อยู่ในคริสตจักรบางคริสตจักรก็ไม่ได้สอนเลยนะคะบางคริสตจักรก็สอนเพราะว่าบางคริสตจักรก็เชื่อบางคริสตจักรก็ไม่เชื่อเราไม่ได้สนใจว่าคริสตจักรเชื่ออะไรนะคะแต่เราสนใจว่าพระเจ้าสอนอะไรดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะฟังไม่ใช่สิ่งที่เป็นธรรมเนียมปฏิบัตินะคะผู้ใหญ่จะบอกว่ามันก็เหมือนเรื่องอื่นๆนะคะให้พระวจนะพระเจ้านั้นตัดในหัวใจเรา รับพระวจนะแล้วไปใคร่ครวญให้พระเจ้าเปิดเผยกับเราเองวันนี้ใช่นำมาไทยพระเจ้าหรือไม่นะคะถ้าใช่นะคะเราก็ต้องตัดสินใจอีกว่าเราจะเชื่อฟังจะเชื่อไหมนะคะหรือถ้าบางคนไม่ใช่สำหรับเขาก็ไม่ใช่ก็ไม่ต้องไปอะไรมากมายนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้นั้นถ้าไม่ได้ทำด้วยความเชื่อก็เปล่าประโยชน์นะคะไม่ต้องไปพยายามบังคับฝืนใจใครนะคะให้ถวายนะคะเมื่อเราหว่านเราควรจะได้เกี่ยวถูกไหมคะนะคะแน่ทีเดียวมีคนที่ไม่ได้เกี่ยวเพราะว่าเขาหมดแล้วหลับนะคะแต่บางครั้งเนี่ยเราพบว่ามีการหว่านแต่ไม่มีการเกี่ยวพูดง่ายคือไม่มีผลผลิตเกิดขึ้นนะคะเราบอกว่าในการปลูกอะไรสักอย่างหนึ่งนะเราได้เดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้นะผู้ได้เรียนรู้นะคะว่าในการปลูกนั้นเราต้องการเมล็ดพันธุ์นะคะเราต้องการน้ำดินเราต้องการอะไรคะแสงแดดเราต้องการฮะมีอาหารเสริมไหมอากาศนะฮะโอเคอากาศเราคงไว้ใจได้เรามีอากาศแน่นะฮะแดดเราคงไว้ใจได้ว่าแดดมาทุกวันนะคะเมล็ดพันธุ์เรามีเมล็ดพันธุ์หรือเปล่าคะเรามีแล้วนะคะบางคนยังไม่มีมันรับเมล็ดพันธุ์ได้ปุ๊บเพราะว่าเมล็ดพันธุ์สำคัญมากเลยนะคะปุ๊บกลับบ้านไปแล้วปุ๊บพบว่าตรงเราปลูกพันธุ์อะไรเหรอจำเรื่องที่คุณเล่าให้ฟังเดี๋ยวว่าคนนั้นเขาปลูกข้าวโพดไปจนได้กินได้ต้มละแต่ทำไมฮะกินไม่ได้เลยเพราะอะไรมันแข็งมากเพราะมันเป็นข้าวโพดเลี้ยงม้าคือไอ้ตอนปลูกเนี่ยเมล็ดพันธุ์เนี่ยสำคัญมากถ้าเราไม่รู้ว่าเราปลูกอะไรแล้วปลูกมันไปเนี่ยนะตั้ง3เดือน4เดือนแล้วทำไมถึงเวลาไม่ได้กินนะฮะนั่นสำคัญมากนะที่ต้องคัดเมล็ดพันธุ์รู้ว่าตัวเองกำลังปลูกอะไรนะคะนั่นที่หลายครั้งผู้บอกว่าเวลาเราจะหว่านอะไรเนี่ยเราต้องรู้นะเราหว่านอะไรสมมติเราหว่านเงินหรือจะต้องรู้เมล็ดพันธุ์เนี่ยเราหว่านเพื่ออะไรนะคะปลูกก็หว่านสำหรับบางคนก็หว่านสำหรับค่าชาวบ้านบางคนก็หว่านสำหรับรถบางคนก็หวานคือต้องรู้นะคะเพราะถ้าเราไม่รู้เนี่ยมีปัญหามากเนี่ยมันโตขึ้นเป็นอะไรก็ไม่รู้นะโอเคเรามีเมล็ดพันธุ์เรามีดินต่อไปเราจะได้รู้นะคะบางคนยังไม่ขึ้นเลยนะคะเพราะดินไม่ดีนะฮะแต่ดินของที่ของปูนที่เป็นดินปลูกต้นไม้โดยเฉพาะนะมันขึ้นเร็วมากเลยนะเราต้องการแดดซึ่งเราไว้ใจได้ว่าพระเจ้าให้พระอาทิตย์ขึ้นทุกวันแน่นอนนะคะมีแดดแน่นอนเมฆมาบังหรือเปล่าอีกเรื่องนึงแต่มีพระอาทิตย์มาทุกเช้าเราต้องการน้ำต้องการฝนนะคะแล้วเราเรียนไปว่าพระมีให้ภาพถึงพระพรของพระเจ้านะคะว่าจะเหมือนฝนเปรียบฝนเหมือนพระพรนะคะและอีกอย่างนึงที่เราต้องการตอนนี้เราอยากจะไม่เห็นมากนะคะเดี๋ยวข้าวโพดเราโตขึ้นเราจะเห็นมากขึ้นนะคะก็คือเราต้องการการพิทักษ์รักษานะคะเพราะว่าแม้ว่าผลผลิตเติบโตเนี่ยชาวนาเองก็ต้องดูแลนะคะไม่ใช่ปล่อยให้อะไรเกิดขึ้นบางครั้งเนี่ยข้าวงามเหลืองอร่ามแต่ก็ไม่ได้เกี่ยวเพราะว่าเพลี้ยมาเดี๋ยวค่ะแล้วเรามีอะไรศัตรูพืชมาแมลงมานะคะอะไรมาเต็มไปหมดคือในการที่จะจากจุดที่หวานถึงจุดที่จะได้เกี่ยวเนี่ยมันมีกระบวนการของมันนะคะแล้วเราต้องเรียนรู้เพื่อจะเข้าใจมันในทางวิญญาณเราต้องเรียนรู้จากธรรมชาติก่อนนะคะเนี่ยเราไม่ได้แค่ต้องการน้ำต้องการแดดนะคะเราต้องการการพิทักษ์รักษาจากพระเจ้าด้วยนะคะในมัลคีบทที่3ข้อที่10ค่ะเปิดไปดูนะคะพระเจ้าจอมโยธาตรัสว่าจงนำทัศสางเต็มขนาดมาไว้ในคลังเพื่อว่าจะมีอาหารในนิเวศของเราจงลองดูเราเลยเรื่องนี้ดูทีหรือว่าเราจะเปิดหน้าต่างในฟ้าสวรรค์ให้เจ้าและเทพรอย่างล้นไหลมาให้เจ้าหรือไม่เราจะขนาบตัวที่ทำลายให้แก่เจ้าเพื่อว่ามันจะไม่ทำลายผลแห่งพื้นดินของเจ้าและผลองุ่นในไร่นาของเจ้าจะไม่ร่วงพระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้แหละเมื่อพระเจ้าพูดเรื่องทัศสางนะคะถ้าสางก็คือ10รถนะคะหรือบางสำนวนก็ใช้คำว่า 10% นะคะ 10% ของผลผลิตนะคะพระเจ้าตั้งบัญญัติเอาไว้นะคะบอกว่าให้เขานำผลผลิต 10% ของที่เขาเก็บเกี่ยวได้เนี่ยมาไว้ในคลัง ในพระนิเวศของพระองค์สิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นอาหารต่อไปนะคะให้กับประชากรของพระองค์เสร็จแล้วเนี่ยพอคนอิสราเอลไม่ทำนะคะก็พระพรก็มาถึงเขาไม่ได้พระเจ้าท้าทายเขานะคะบอกให้ลองให้ลองดูพระองค์เลยเรื่องนี้ลองดูนะคะก็คือนำทศสังเต็มขนาดนะคะ 10% เต็ม 10% นะคะมาไว้ในคลังเสร็จแล้วพระองค์จะทำอะไรพระองค์ก็จะเปิดหน้าต่างในฟ้าสวรรค์นั่นคือสิ่งที่เราต้องการไหมคะนะให้ภาพเหมือนฝนนะคะนะในบางเราอ่านไปแล้วเรียนไปแล้วเยอะนะคะที่ที่แล้วนะคะนะเรื่องของฝนนะคะพระองค์ก็จะให้ฝนแห่งพระพรนั้นตกลงมาบนพืชผลของเรานะคะนอกจากนั้นพระองค์ก็จะขนาบตัวทำลายด้วยนะคะแล้วเราเรียนไปแล้วว่าการถวายสิบรสไม่ใช่การหวานแต่มันเกี่ยวข้องกับการหวานถ้าเราต้องการให้การหวานของเรานั้นได้เก็บเกี่ยวเราต้องการฝนและต้องการการพิทักษ์รักษาจากพระเจ้าและอะไรล่ะจะทำให้เราได้รับฝนแห่งพระพรและการพิทักษ์รักษาจากพระเจ้าสิ่งนั้นก็คือพระเจ้าบอกว่าถ้าเรานำสิบรสนะคะเต็มขนาดมาไว้ในพระคลังของพระองค์นั้นพระองค์จะประทานพระพรให้และจะขนาบตัวทำลายให้กับเรานั่นคือความเกี่ยวข้องนะคะนะในการถวาย10ลดนะคะหรือ 10% นะคะก็ถกเถียงกันเยอะ 10% ของหักค่าใช้จ่ายหรือ 10% ของรายได้ของอะไรนะคะคนก็เข้าไปสู่กฎใช้ชีวิตตามกฎว่าโอเคเราต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้จริงๆแล้วถามว่าต้องถวาย10ลดไหมไม่ต้องค่ะเหมือนกับเรื่องอื่นๆในชีวิตเราที่คุณไม่ต้องทำอะไรเลยถามว่าต้องรักไหมก็ควรจะรักอะนะต้องรักแต่ถ้าคุณจะไม่รักก็ไม่มีใครเขาว่าอะไรหรอกนะต้องอภัยไหมนะต้องอภัยนะแต่ถ้าคุณจะไม่อภัยก็ไม่มีใครเขาไปบังคับฝืนใจเพราะในที่สุดเราก็จะทำสิ่งที่เราจะทำอยู่นั่นเองถูกไหมฮะไม่มีใครบังคับให้ใครทำอะไรได้อยู่แล้วนั้นถามว่าต้องถวายไหมไม่ต้องค่ะเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ด้วยกฎเกณฑ์ว่าเราต้องมาโบสถ์เราต้องมานมัสการเราต้องอ่านพระคัมภีร์เราต้องอย่างต้องระวังนะครับบางทีเนี่ยเราสอนว่าอะไรดีอะไรเป็นพระพรแล้วคนก็คิดว่าเราต้องทำเราบอกโอ้อย่าฟังอะไรอาจจะก็ได้ตามใจนะมันจะเข้าไปในใจเราในความคิดเราใช่ไหมก็มีคนอาจจะบอกว่าเออเนี่ยที่โบสถ์นี่เขาสอนว่าเราอย่าฟังข่าวนะเราอย่าอ่านหนังสือพิมพ์นะซึ่งไม่ใช่นะนะเราก็อาจจะไปพูดบอกว่าเนี่ยอ๋อเขาบอกว่าต้องอันนู้นนะเราต้องพูดเราต้องคืออย่าทำเพียงเพราะว่าปู่บอกว่าต้องทำเพราะปู่ไม่ได้บอกว่าต้องทำสิ่งที่ปู่บอกคือว่าพระเจ้าพูดว่าอะไรพระวจนะพระเจ้าสอนว่าอะไรถ้าเราจะทำเราก็ทำเพราะความรักเพราะความเต็มใจเพราะความเชื่อเพราะอะไรที่ไม่ได้ทำมาจากความเชื่อมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยกับเราอะไรที่ไม่ทำมาจากความรักมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยสำหรับเราและคนอื่นอะไรที่ไม่ได้ทำมาจากความเชื่อพระเจ้าไม่สามารถพอพระทัยได้อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยผมไม่อยากให้เราคิดถึงสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นสิ่งที่ต้องทำไหมมันไม่มีอะไรต้องทำเลยค่ะต่อแต่นี้ไปเพราะคุณเป็นคนที่มีอิสระแล้วพระเยซูไถ่เรามายังมีอิสระเสรีภาพจริงๆที่คุณไม่ต้องทำอะไรเลยก็ได้แต่สิ่งที่เราจะมาดูก็คือพระคัมภีร์สอนอะไรและเราเชื่ออะไรเราไม่ได้เชื่อเพราะคนนึงบอกว่าเอ้ยมันเวิร์ก10รสสำหรับคนที่ลองแล้วเขาจะบอกว่ามันเวิร์กนะแต่ผมไม่รู้ว่าในใจเราเชื่ออะไรทำตามที่เชื่อนั่นแหละค่ะไม่ต้องรู้สึกผิดอะไรมีคนเยอะแยะไม่ถวายสิบรสเขาไม่ได้รู้สึกว่ามันผิดนะคะมีบางคนที่เชื่อว่าต้องถวายแต่ไม่ถวายอันนั้นก็อีกเรื่องนึงนะคะแต่เราพูดถึงมีคนเยอะแยะที่ไม่ได้เชื่อในเรื่องสิบรสนะคะเขาคิดว่ามันเป็นสิ่งที่โบราณล้าสมัยเป็นสิ่งของธรรมบัญญัตินะคะ ไม่จำเป็นจะต้องถวายอีกแล้วนะคะก็ย่อแยะไปนั้นมันไม่ใช่เรื่องว่าต้องหรือไม่ต้องนะคะไม่อยากให้เราทำเพียงแค่เพราะว่าคิดว่ามันต้องทำไม่ค่ะถ้าเราไม่ได้มีความเชื่อที่จะทำไม่ต้องทำไม่ต้องกลัวด้วยค่ะเดี๋ยวพระเจ้าจะส่งตัวทำลายมาหรือไงไม่ค่ะตัวทำลายมันมีอยู่แล้วค่ะพระเจ้าไม่ต้องส่งมันมาแต่สิ่งที่มันจะทำคือขนาบให้นะขนาบเองได้ไหมก็ได้ค่ะนะแต่นี่คือสิ่งที่พระเจ้าตรัสนั้นเนี่ยเราจะได้มีความเข้าใจในสิ่งเหล่านี้นะคะนะสิบรถนะคะในเลวีนิตินะคะบทที่27ข้อ30ถ้าสางนะคือ10ชักหนึ่งเนี่ยนะคะ 10% ทั้งสิ้นที่ได้จากแผ่นดินเป็นพืชที่ได้จากแผ่นดินก็ดีหรือผลจากต้นไม้ก็ดีเป็นของพระเจ้าเป็นสิ่งบริสุทธิ์แด่พระเจ้าสิ่งนี้เป็นคำถามที่สำคัญนะคะเพราะว่าคนมีคำถามมากมายเกี่ยวกับเรื่องสิบรถนะคะสิบรถตอนนี้พูดถึงพระเจ้าบอกว่า 10% เป็นของพระองค์เราต้องถามตัวเองจริงๆว่ามันจริงไหมว่า 10% เป็นของพระองค์เพราะจะมีบางคนบอกว่าของฉันหามาได้เองเงินของฉันมันก็เป็นของฉันนะคะเพราะมีตอนนี้บอกว่า 10% เป็นของพระเจ้าจะมีบางคนก็จะบอกว่าเขาไม่ถวาย10ล้นหรอกเพราะว่า100ทั้ง 100% ของเขาเป็นของพระเจ้านะคะก็ทั้ง 100% เป็นของพระเจ้าก็ให้พระเจ้าไปทั้ง100สิแต่พระองค์ก็ไม่ได้บอกว่า 100% เป็นของพระองค์นะคะพระองค์บอกว่า 10% เป็นของพระองค์พระองค์ไม่ได้บอกว่า 20% เป็นของพระองค์พระองค์ไม่ได้บอกว่า 30% เป็นของพระองค์แต่พระองค์บอกว่า 10% เป็นของพระองค์ตกลงมันจริงมั้ยว่ามันมีส่วนนึงที่เป็นส่วนศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นของพระเจ้าเป็นสิ่งบริสุทธิ์แด่พระเจ้าตรงมันจริงไหมสิ่งนี้เป็นคำถามที่สำคัญนะเพราะมันเหมือนกับความเชื่อของเราทั้งหมดยืนอยู่บนสิ่งเหล่านี้ว่าพระเจ้ามีจริงหรือเปล่าถ้าพระเจ้าไม่มีจริง 10% ก็เป็น 10% ธรรมดามันเป็นของฉันหาได้มาเองด้วยหยาดเหงื่อแรงกายฉันเองหรือว่าพระเจ้ามีจริงและที่ฉันมีได้ทุกวันนี้เพราะพระองค์ช่วยฉันทำให้ฉันมีได้มันคือการยอมรับพระเจ้าว่ามีพระเจ้าจริงมันเหมือนการอธิษฐานนะคะบางคนก็อธิษฐานบางคนก็ไม่อธิษฐานก่อนเรามาเป็นคริสเตียนเราเคยอธิษฐานไหมคะไม่เคยวิงวอนภาวนาอะไรเลยมีเราเคยไหมฮะคนที่อธิษฐานวิงวอนภาวนาเนี่ยทำไมคุณอธิษฐานกับใครเหรอคุณภาวนาขอพรอะไรจากใครเหรอคืออย่างน้อยเราคิดว่ามีใครบางคนใช่ไหมคะคือคนที่เขาอธิษฐานนี่เขาเชื่อว่ามีพระเจ้านะคะไม่เขาไม่อธิษฐานหรอกแล้วพูดถึงคนที่ไม่เป็นคริสเตียนนะฮะอย่างน้อยเนี่ยเขามีความเชื่อว่ามีพระเจ้ามีใครบางคนยิ่งใหญ่กว่าเขาจะช่วยเขาได้มันมีไอ้จุดตรงนั้นอยู่แล้วบางคนก็ไม่อธิษฐานไม่วิงวอนขอใครเพราะอะไรตัวตนเป็นที่พึ่งแห่งตนจะไปวิงวอนขอใครมาช่วยเหรอในโลกนี้จักรวาลนี้จะมีใครเหรอเกิดมาก็มีเรานี่แหละนั่นแหละมันเป็นคำถามอะไรอย่างนั้นแล้วเราอธิษฐานทำไมเราอธิษฐานกับใครเหรอเราหวังให้ใครมาช่วยเหรอเนี่ยแต่คนที่อธิษฐานก็เพราะว่าเราเชื่อว่ามีพระเจ้ายิ่งตอนนี้นะคะเราอธิษฐานปู่อธิษฐานคริสตจักรอธิษฐานเพราะเราเชื่อว่ามีพระเจ้าที่ช่วยเราได้มีพระเจ้าที่ฟังคำอธิษฐานมีพระเจ้าที่ตอบและให้สิ่งที่เราทูลขอและจะบอกทางให้เราได้รับสิ่งเหล่านั้นนะคะเราเชื่อแล้วเนี่ยทำไมเราถวายสิบรถเราเชื่อไหมว่ามีส่วนที่เป็นของพระเจ้าจริงๆมีพระเจ้าจริงๆที่ช่วยเราอยู่เบื้องหลังทำให้เราประสบความสำเร็จหรือมีชีวิตอยู่ได้ในทุกวันนี้นะคะนะหรือว่าเราคิดว่าไม่จำเป็นนะเพราะว่าเราก็อยู่ได้ด้วยตัวเองอันนี้ก็ไม่ได้หมายว่าถ้าคุณไม่ถวายสิบรถแปลว่าคุณไม่ได้เชื่อนะคะว่ามีพระเจ้าช่วยมีบางคนเขาไม่ได้ถวายสิบรถนะคะแต่เขาก็ถวายอื่นๆนะที่นั้นเราเรียนไปแล้วว่ามีการถวายสิบรถและมีการถวายอื่นๆที่นอกเหนือจากสิบรถและมีการหวานเราเข้าใจมาเราเข้าใจแล้วใช่ไหมคะบางครั้งเราก็ถวายสิบรถแล้วก็เราอยากถวายมากกว่านี้นั่นก็เป็นส่วนของถวายอื่นที่เราถวายนะคะ แต่บางคนก็ไม่ได้เชื่อเรื่องสิบลดเลยนะคะเขาก็เชื่อว่าก็เราก็ถวายอะไรก็ได้ที่เราเต็มใจถวายไม่จำเป็นต้องมีข้อมีอะไรมากำหนดนะพุทธบอกว่านี่เป็นเรื่องเราในหัวใจเราเองนะถ้าพระเจ้านำเราบอกให้ถวายแล้วพระองค์ก็นำเราถวายสิบลดเพราะอะไรรู้ไหมเดี๋ยวจะมาดูด้วยกันเนี่ยมีคนจะบอกว่าสิ่งเหล่านี้ที่เราพูดถึงนั้นเป็นสิ่งที่อยู่ในธรรมบัญญัติซึ่งจบลงไปแล้วเมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จมาแต่รู้ไหมคะสิบลดไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อมีธรรมบัญญัติสิบลดเกิดขึ้นก่อนมีธรรมบัญญัตินะคะเราเปิดไปดูนะคะในปฐมกาลค่ะบทที่14นะคะนี่เป็นเรื่องของอับรามนะคะข้อที่8กษัตริย์เมืองโสโดมกษัตริย์เมืองโกโมราเมืองอัดมากษัตริย์เมืองเสโบยิมและกษัตริย์เมืองเบลาคือโซอาออกไปที่ลาบสิดดิมปะทะกับเคโดลาอุเมอร์กษัตริย์เมืองเอลาทีดัสกษัตริย์เมืองกิโยมอัมเฟเรลกษัตริย์เมืองซีนาโอริโอกษัตริย์เมืองเอลาซากษัตริย์4องค์ต่อสู้กับ5องค์เกิดความขัดแย้งขึ้นในบริเวณนั้นนะคะเป็นสงครามระหว่างแผ่นดิน9แผ่นดินนะคะแต่เขาแบ่งเป็น2ฝ่ายคือกษัตริย์4องค์สู้กับกษัตริย์5องค์นะคะที่ราบสิดดิมนั้นมียางมาตอยเต็มไปหมดเลยเมื่อกษัตริย์เมืองเสโดมโกมารหนีมาบางคนในนั้นก็ตกลงไปผู้ที่เหลือนั้นก็หนีไปยังภูเขานะคะข้าศึกเก็บข้าวของและเสบียงอาหารของชาวเมืองโสโดมและชาวเมืองโกมาราไปสิ้นแล้วก็ไปเขาได้จับโลดบุตรของน้องชายอับรามที่อยู่กับเมืองโสโดมและข้าวของเขาไปด้วยนะคะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนานก่อนโมเสสก่อนธรรมบัญญัติก่อนใครๆใดๆทั้งสิ้นนะคะนี่คือเรื่องที่เกิดกับอับรามต่อมาก็คืออับราฮัมนะคะเขามีหลานชื่อโลดนะคะโลดก็ย้ายไปอยู่อีกเมืองหนึ่งตอนแรกก็อยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็ย้ายไปอยู่อีกเมืองแล้วก็เกิดสงครามขึ้นข้าศึกก็มาจับคนในเมืองนั้นไปหมดเลยแล้วก็เอาโลดไปด้วยกับครอบครัวเขาแล้วก็เอาทรัพย์สินเขาไปหมดเลยนะคะนี่คือคนที่เขาไม่ควรจะจับไปเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะนี่คือหลานของใครอับรามเป็นใครเป็นผู้มีพันธสัญญากับพระเจ้าคุณไม่ควรจะยุ่งกับคนที่มีพันธสัญญากับพระเจ้า นะฮะพออับรามรู้เรื่องนะฮะมีคนหนีกลับมาได้นะคะแล้วมาบอกอับรามบอกเนี่ยหลานท่านถูกจับไปแล้วนะคะมีคนหนึ่งหนีมาจากที่ลบนั้นบอกให้อับรามคนฮิบรูรู้เพราะอับรามอาศัยอยู่ที่หมู่ต้นก่อหลวงของมัมเร่คนอามูไรพี่น้องคนเอชโคและอันเนอร์คนเหล่านี้เป็นไมตรีกับอับรามอับรามก็มีพันธมิตรนะคะอยู่กับเขาแต่ว่าเขาก็รุ่งเรืองมากนะคะเจริญรุ่งเรืองมากเมื่ออับรามได้ยินว่าพวกข้าศึกจับญาติสนิทไปได้จึงนำพลชำนาญศึกที่เกิดในบ้านของตน318คนไล่ตามไปทันนะอับรามมั่งคั่งไหมคะนะแล้วถ้าเกิดเขาไม่มั่งคั่งล่ะเขาจะได้ไปช่วยหลานเขาไหมเนี่ยนะฮะก็พระเจ้าก็อวยพรอับรามมากนะคะเพราะว่ามีพันธสัญญากันแล้วก็อับรามก็มีพลไพ่ของตัวเองด้วยนะนะนำพลชำนาญศึกที่เกิดในบ้านนะฮะเป็นคนในบ้านเขาเองนะคะ318คนไล่ตามไปนะอับรามก็แยกพลของตนออกเป็นกองในกลางคืนทั้งท่านและผู้รับใช้ของท่านก็เข้าตีพวกข้าศึกไล่ไปถึงเมืองโฮบาหรือเมืองดามัสกัสแล้วท่านนำเข้าของกลับคืนมาหมดนำโลดญาติกลับคืนมาด้วยพร้อมกับข้าวของกับผู้หญิงกับประชาชนด้วยเกิดอะไรขึ้นเราลองนึกภาพนะคะนี่เป็นสงครามระหว่างประเทศกษัตริย์5เมืองกับกษัตริย์4เมืองเขาต่อสู้กัน2ฝ่ายนะคะแล้วก็กษัตริย์ก็เมืองที่ชนะนั้นก็จับญาติของอับราฮัมไปขวาดไปหมดทั้งเมืองแถวนั้นนะคะลองนึกนะฮะอับราฮัมเป็นคนที่มั่งคั่งมากนะคะแต่ก็ไม่ใช่ประเทศนะฮะมั่งคั่งมากเขามีคนชำนาญรบได้318คนเขาไปรบกับกองทัพ5กษัตริย์เกิดอะไรขึ้นชนะนี่เป็นการอัศจรรย์นะคะนะฮะนี่เป็นการอัศจรรย์นะคะที่คนนะคะจำนวนไม่เท่าไหร่แต่สามารถชนะข้าศึกได้นะคะชัยชนะครั้งนั้นเนี่ยเป็นชัยชนะที่ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะคนมากกว่าหรือเป็นเพียงเพราะอะไรแต่เป็นเพราะพระเจ้ามีพันธสัญญากับอับรามนะคะและอับรามไปช่วยหลานของเขาเมื่ออับรามกลับมาจากการรบชนะกษัตริย์นะคะกษัตริย์ทั้งหลายนั้นเนี่ยก็ออกมารับเลยนะกษัตริย์เมืองที่อับรามก็ไปกู้นะของกู้คนกู้อะไรกลับมาได้หมดเลยนะคะกษัตริย์ก็ออกมาต้อนรับเขาเป็นคนยิ่งใหญ่มากนะคะแล้วก็ เมลคีเซเดกมีคนหนึ่งออกมารับด้วยคือเมลคีเซเดกผู้เป็นกษัตริย์เมืองซาเลมและปุโรหิตของพระเจ้าสูงสุดนำขนมปังกับเหล้าหมุนมาให้แล้วอวยพรท่านขอพระเจ้าผู้สูงสุดทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินจงโปรดให้อับรามได้รับพระพรเถิดสาธุการแด่พระเจ้าผู้สูงสุดผู้ทรงมอบศัตรูไว้ในเงื้อมมือของท่านแปลกมากเลยฮะมีกษัตริย์องค์หนึ่งชื่อเมลคีเซเดกเพิ่มพีพูดถึงเมลคีเซเดกองค์นี้ต่อมานะคะเปรียบว่าเป็นพระเยซูนะคะคือเป็นกษัตริย์ที่ไม่มีใครรู้ที่มาที่ไปนะแล้วก็เป็นปุโรหิตของพระเจ้าแล้วก็เข้าออกมาต้อนรับอับรามแล้วก็อวยพรอับรามนะคะเขาเอาเหล้าองุ่นเอาขนมปังมาเป็นสัญลักษณ์มากเลยนะคะของพันธสัญญาเสร็จแล้วสิ่งที่อับรามทำน่ะคืออะไรเรามาดูด้วยกันนะนี่คือการกล่าวครั้งแรกนะคะในพระคัมภีร์ถึง10รถอับรามก็ยก1ใน10จากข้าวของนั้นถวายแก่กษัตริย์เมลคีเซเดกแปลกมากเลยฮะในสิ่งทั้งหมดที่ที่คนหนึ่งจะทำเมื่อเขาไปเจอเขาลบชนะกลับมาเขาไปเจอกษัตริย์องค์หนึ่งกษัตริย์องค์นี้อวยพรเขาเขาจะทำอะไรตอบแทนจะทำอะไรหลายอย่างได้นะแต่สิ่งที่อับรามทำก็คือถวายสิบรถแปลกมากเลยใครบอกเขาเพราะตอนนั้นยังไม่มีธรรมบัญญัติยังไม่มีพระคัมภีร์อ่ะยังไม่มีปฐมกาลไม่มีเลวีนิติไม่มีอะไรทั้งสิ้นใครบอกอับรามไม่ถวายสิบรถเขารู้ได้ไงและซึ่งต่อมาพระเจ้ามาเปิดเผยเมื่อมีธรรมบัญญัตินะคะอย่างชัดเจนบอกว่า1ใน10เป็นของพระองค์ 10% เป็นของพระองค์ซึ่งพระเยซูเองในยุคต่อมาก็พูดถึง10รถนะคะเดี๋ยวเราจะดูด้วยกัน10รถเกิดขึ้นก่อนธรรมบัญญัติระหว่างมีธรรมบัญญัติและหลังจากยุคธรรมบัญญัตินะคะแต่คำถามที่น่าสนใจคืออับรามดูได้ยังไงว่าต้องถวายสิบรถไม่มีใครบอกเขาไม่มีใครมาบอกให้เขาถวายไม่มีใครสอนเขาเขาไม่เคยเห็นใครทำไม่เคยมีบันทึกก่อนหน้านี้นะคะว่ามีใครถวายสิบรถคิดเขารู้ได้ไงเราทั้งหลายนี่เป็นบุตรของอับราฮัมนะคะจริงๆแล้วอับราฮัมดำเนินชีวิตยังไงเนี่ยเราเป็นลูกหลานแห่งความเชื่อเราต้องดำเนินชีวิตเหมือนเขานะเชื่อพระเจ้าแล้วเราเชื่อว่าอับราฮัมรู้ว่าต้องทำยังไงได้โดยก็เหมือนเรื่องอื่นที่เขารู้ว่าต้องทำยังไงพระเจ้าบอกเขาว่าให้ออกจากเมืองนี้เมืองที่อยู่ไปเดี๋ยวจะบอกให้ไปเมืองไหนพระเจ้าบอกเขาเอาลูกไปถวายพระองค์นะพระเจ้าบอกเขาก็เหมือนกันนะเขาถวายสิบรถมาจากการเปิดเผยจากพระเจ้าเองข้างในเขาเพราะก่อนหน้านั้นไม่มีธรรมบัญญัติคนรู้ได้ไงเนี่ยนักประวัติศาสตร์บอกว่าหลังจากนี้นะคะคนก็ทำตามอับรามเยอะนะคะหลังจากนั้นเนี่ยกษัตริย์ใครที่ไหนลบชนะก็จะต้องมีของบรรณาการ1ใน10ไปให้มีส่งของขวัญไปให้เนี่ยแต่ถามว่าจุดเริ่มต้นรู้ได้ไงเนี่ยด้วยการเปิดเผยจากพระเจ้าด้วยความเชื่อเราผู้เป็นบุตรของอับราฮัมก็แบบเดียวกันนะคะนะให้พระเจ้าอื่นบอกว่าให้พระเจ้าตัดในหัวใจเราแล้วทำด้วยความเชื่อค่ะแล้วพระเจ้าพอพระทัยนะคะนะสิ่งเหล่านี้นะคะพระเยซูเองพูดถึงนะคะในยุคธรรมบัญญัตินั้นพระเจ้ากำหนดว่าให้ถวายสิบรถกับพระองค์พอมาในยุคของพระเยซูซึ่งก็ยังอยู่ภายใต้ธรรมบัญญัตินะคะเพราะพระเยซูยังไม่ได้สิ้นพระชนในตอนนั้นนะคะพระองค์เองก็ตรัสกับฟาริสีนะคะในมัทธิวบทที่23ข้อ23วิบัติแก่เจ้าพวกธรรมจารย์และพวกฟาริสีคนน่าซื่อใจคนด้วยพวกเจ้าถวายทสางของสระแหน่ลูกผักชียี่ราส่วนข้อสำคัญแห่งธรรมบัญญัติคือความยุติธรรมความเมตตาความเชื่อนั้นได้ละเลยเสียการถวายทสางพวกเจ้าก็ควรปฏิบัติแต่ไม่ควรละเลยข้อสำคัญนั้นด้วยนะคะคนฟาริสีนี่เขาถวายสิบรถทุกอย่างเลยนะคะผักชียี่ราพูดง่ายสมัยนี้เราก็อาจจะมีน้ำปลาพริกเกลืออะไรน้ำตาลอะไรของเราเขาได้สมมติได้น้ำตาลมานะคะถุงหนึ่งสมัยเราสมมตินะก็ไงฮะชั่งตวงตัก 10% กันไว้ทั้งหากนะเดี๋ยวมาถวายพระเจ้าไปซื้อเกลือมาถุงหนึ่ง ได้เกลือถุงนึงทำไงฮะตวงตักเขาในรายละเอียดอย่างนี้เลยนะฮะ 10% เราไม่กินไม่ใช่นะของพระเจ้าอันนี้ 10% ของพระเจ้านะฮะมันมีส่วนของพระเจ้าจริงๆเด็ดสะระแหน่มาจากสวนต้นหนึ่งมี10ใบเด็ดใบหนึ่งของพระเจ้าเขาลงในรายละเอียดในกฎจุ๊บจิ๊บเหล่านี้มากนะฮะเราจะว่าตลกดีแต่พระเยซูไม่ได้คิดว่ามันตลกเนี่ยพระเยซูว่าก็ทำควรทำอยู่แล้วทำนะฮะนี่คือสิ่งที่พระเยซูพูดถึงนะคะในเรื่องสิบรถว่าก็ทำนะฮะก็ควรทำอยู่แล้วแต่อย่าละเลยสิ่งที่สำคัญกว่ามีสิ่งที่สำคัญและสำคัญกว่าอันนี้ก็สำคัญก็ทำแต่ไม่ใช่มัวแต่ทำให้ของยุบยิบอันนี้จะลืมเรื่องความรักเรื่องความยุติธรรมความเมตตาและสิ่งเหล่านั้นไปนะคะในอีกที่หนึ่งพระองค์ก็พูดถึงนะคะในมัทธิวเปิดกลับมาบทหนึ่ง22ค่ะข้อ21นะคะคนก็มาลองทดสอบพระเยซูนะคะเขาก็เอาถามพระเยซูว่าตกลงเราต้องเสียภาษีไหมนะคะมัทธิวบทที่22ข้อ21พระเยซูก็บอกเขานะครับบอกว่าเอาเหรียญมาให้ดูสิเงินน่ะนะเหรียญนั้นน่ะนะเขาก็เอาเหรียญนะพระองค์ก็ถามเขาว่าแล้วรูปบนเหรียญนั้นมันรูปใครเขาบอกว่ารูปซีซ่าพระองค์ก็เลยตรัสกับพระองค์เขาทูลว่าของซีซ่าข้อ21นะคะพระองค์ตรัสกับเขาว่าเหตุฉะนั้นของซีซ่าจงถวายแด่ซีซ่าและของพระเจ้าจงถวายแด่พระเจ้านี่ของพระเจ้าจริงๆมั้ยคะที่เป็นของพระองค์แล้วบางคนจะบอกว่าไม่แล้วทั้งหมดในชีวิตฉันก็ของพระเจ้าเออก็ดีแล้วทำไมคุณใช้มันซะส่วนใหญ่กับบางคนที่บอกว่าไม่ทั้งหมดของฉันก็เป็นของฉันนะฮะตกลงมันมีของส่วนของพระเจ้าจริงๆหรือเปล่านะพระองค์บอก 10% ไม่ใช่ 20% นะคะ tax เราจะเสียภาษีมากกว่านั้นนะคะเราไม่ได้รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่อะไรอ่ะบางคนก็พยายามหลีกเลี่ยงนะคะแต่ว่าถ้ารัฐบาลบอกเราบอกว่าเราต้องเสีย 10% เราบอกว่าไม่ทั้งหมดฉันหามาได้ด้วยแรงกายของฉันเองฉันไม่ให้หรอก 10% นะฮะผสมภาษีอะไรกันนะฮะฉันเนี่ยหามาได้ทั้งหมดฉันขอเก็บทั้งหมดได้ไหมฮะต่อให้เราพูดว่ามันเป็นของเรายังไงถ้าเขาบอกว่ามันไม่ใช่ของคุณมันของเรานะสัมภาระมาแล้วก็บอกว่ามันของเรามันไม่ใช่ของคุณคุณจะว่าไงอ๋อเรามีการเปิดเผยจากพระเจ้าว่าไม่ใช่ของคุณมันคือของเราเขาจะรับไหมฮะเขาจะรับไหมเขาก็ไม่รับใช่ไหมเพราะว่าถ้าเขาบอกว่าของเขาถึงเราจะพูดยังไงมันก็เป็นของเขาแล้วเขาก็จะมาเอานะคะไม่มีส่วนที่เป็นของพระเจ้าจริงหรือเปล่านะคะถ้ามันมีจริงนะคะเราจะทำยังไงกับมันนะนี่เป็นสิ่งที่นะเรากลับไปใช้เวลานะคะกับพระองค์เองนะคะเราไม่ได้พูดถึงเวลาเราพูดถึงสิบรถเราไม่ได้พูดถึงว่าให้มาถวายที่นี่นะคะเพราะบางทีคิดจักก็ยกพระพีเรื่องสิบรถขึ้นมาพูดก่อนถวายหรืออะไรก็ตามเป็นเรื่องส่วนตัวของเรานะคะแล้วถวายที่ไหนมันเหมือนการถวายอื่นๆนะคะมันเป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างเรากับพระเจ้านะคะไม่มีใครจะบอกว่ากำหนดว่าถวายที่นี่ถวายให้ผู้รับใช้ถวายให้คริสตจักรถวายกับงานนั้นงานนี้ถวายกับคนนั้นคนนี้ไม่มีในสมัยก่อนเนี่ยในสมัยธรรมบัญญัติสิบรถเป็นของพระเจ้าแล้วพระเจ้ามอบให้ใครพระองค์ก็บอกพระองค์ก็จะบอกนะคะว่ามอบให้ใครนะคะแต่ว่าภาพที่มีคือเขาให้พระเจ้าแล้วพระเจ้าจะให้ใครนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยของพระองค์ซึ่งพระองค์ก็เขียนนะคะแต่ว่าในสมัยของเราไม่ได้อยู่ในธรรมบัญญัตินะคะ นะเราไม่อยู่ในสิ่งเหล่านี้แต่เรากำลังพูดถึงพระพรอันเกี่ยวข้องกับการหว่านของเราถ้าเราอยากจะให้การหว่านของเรานั้นเกิดผลได้ผลเต็มที่ได้เก็บเกี่ยวนั่นหมายความว่าเราต้องการฝนแห่งพระพรของพระเจ้าที่อวยพรเมล็ดพันธุ์และเราต้องการการพิทักษ์รักษาจากพระเจ้าซึ่งสองอย่างนี้มาด้วยการที่พระพีเขียนบอกว่าเพราะว่าเขาถวายสิบรสเมื่อเราถวายสิบรสจะมีผลบางอย่างกับการหว่านของเรากับเมล็ดพันธุ์ที่เราหว่านนะบางคนก็ไม่ถวายสิบรสนะหลายจะพูดบางคนจะไม่เชื่อนะครับนะส่วนใหญ่เราได้ฟังแต่คำพยานเกี่ยวกับคนถวายสิบรสนะเราอยากฟังคำพยานของคนที่ไม่ได้ถวายสิบรสแต่ว่าชีวิตเขารับพระพรมากมายจริงๆเนี่ยผมอยากฟังอันนั้นจริงๆเพราะว่าจริงๆแล้วเพราะว่าจะมีคนที่กล่าวบอกว่าไม่เห็นแตกต่างเลยหมายความว่าเป็นเพราะว่าคนไม่ค่อยพูดถึงเท่าไหร่แล้วคนก็จะยกเรื่องแต่สิบรสมาพูดแล้วก็ให้เครดิตให้ว่าเป็นเพราะว่านี่เห็นไหมเขาถวายสิบรสพระพรถึงเกิดขึ้นกับเขาแล้วคนอื่นที่เขาไม่ได้ถวายพระพรก็เกิดขึ้นกับเขาเหมือนกันนะคุณจะอธิบายว่ายังไงผู้อยากฟังอันนั้นมานะเพราะผู้ไม่ค่อยได้ยินได้ฟังเรื่องนั้นเท่าไหร่ผู้ได้ยินได้ฟังแต่เรื่องที่ควรถวายสิบรสแล้วมันเปลี่ยนแปลงชีวิตเขายังไงนะแต่อย่างที่บอกนะเราไม่ได้อยู่ด้วยประสบการณ์ของคนคนหนึ่งอยู่แล้วนะนี่เป็นความเชื่อนะคะนะผู้บอกว่าพระผีพูดอะไรพระเยซูพูดว่าอะไรนะคะแล้วก็คนก็ไม่ได้พูดถึงในแง่ของการไม่ถวายมากเท่าไหร่นะคะแล้วบางครั้งเนี่ยกลายเป็นว่าการพูดถึงเรื่องการถวายก็คือหมายถึงว่าให้ถวายที่นี่พูดเรื่องเงินเรื่องเงินเรื่องเงินนะคะอย่าให้มันเป็นเรื่องเงินค่ะถ้ามันเป็นเรื่องเงินมันก็ทำให้เราผิดทางเราจะถวายหรือไม่ถวายอย่าให้มันเป็นเรื่องเงินเป็นเรื่องที่เรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเป็นเรื่องที่พระเจ้าตรัสกับเราเป็นเรื่องที่เรามีความเชื่อในพระองค์เป็นเรื่องแห่งความรักพระองค์เป็นเรื่องที่เราอยากจะให้เกียรติพระเจ้านะคะอย่ามันเป็นแค่เพียงเรื่องเงินว่าไม่ถวายเพราะว่าเรื่องเงินโบสถ์ใหญ่คนมีคนกล่าวหาคริสตจักรเยอะแยะไม่คริสตจักรนี่หมายความว่าทั่วไปนะคะมีคนอย่างที่บอกมีคนที่ไม่ถวายนะคะแล้วเขาก็คิดว่าการถวายสิบรสเป็นแค่กุศโลบายอันหนึ่งที่คริสตจักรคิดขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะหาเงินเข้าคริสตจักรมันเป็นสิ่งที่เราต้องถามตัวเราเองค่ะขณะที่เรื่องเงินเป็นเรื่องที่รู้สึกคนก็คิดในใจแต่ไม่อยากพูดถึงมากในคริสตจักรนะคะแต่ว่าเป็นสิ่งที่เราพูดกันว่าเกิดอะไรขึ้นเราสังเกตชีวิตเราปูตื่นเต้นเพราะว่านี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าบอกเองว่าลองดูก็ลองดูก็ลองถวายแล้วก็ลองไม่ถวายก็ลองดูแล้วเล่าให้ฟังด้วยก็ไปลองดูนะเป็นสิ่งที่พระเจ้าบอกให้ลองดูเท่าที่อื่นนี้ถ้าเราไปลองนี่เรื่องอื่นนี้เป็นเรื่องการที่เราท้าทายพระเจ้านะเรื่องของการไม่เชื่อพระเจ้าแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องเดียวนะเป็นที่เดียวที่พูดว่าให้ลองดูก็ลองดูพระเจ้าท้าทายนะลองดูนะก็อยากให้เราลองดูนะครับพระเยซูบอกว่าของพระเจ้าก็ถวายแด่พระเจ้าของซีซ่าของรัฐบาลก็ให้เขาของใครก็ให้คนนั้นนะคะนะนั่นเป็นสิ่งที่เราต้องนะลองเองนะคะในปฐมกาลนะคะบทที่28อับราฮัมถวายสิบรสบางคนก็บอกว่าแต่นั่นก็เป็นครั้งเดียวที่พระผีเอ่ยถึงนะคะก็ไม่รู้เขาถวายหลังจากนั้นหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะเพราะว่าอับราฮัมก็รวยอยู่แล้วนะการถวายสิบรสเป็นการยอมรับนะคะว่าสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราได้มานั้นเป็นเพราะพระเจ้าพระเจ้าช่วยเราทำให้เรามีมันได้ทำมันได้ได้มันมาได้อับราฮัมถวายสิบรสหลังจากเขามีชัยชนะเขาก็รวยอยู่แล้วเพราะว่าเขามีพันธสัญญากับพระเจ้านะฮะ ี่มาดูอีกคนหนึ่งลูกเขาหลานเขานะฮะยาโคบนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่พระคัมภีร์พูดถึงการถวายสิบลดนะคะก่อนธรรมบัญญัตินะคะยาโคบเป็นหลานอับราฮัมมีอับราฮัมมีอิสอัคแล้วก็มียาโคบนะคะยาโคบก็ได้บุตรสิบบุตรหัวปีไปเขาไม่ใช่บุตรหัวปีแต่เขาได้สิบเขาก็ได้พระพรหมดเลยนั้นเขากับพี่ชายเขาก็ไม่ถูกกันนะคะจนเขาเนี่ยต้องหนีไปนะคะเมื่อเขาหนีไปเนี่ยเขาไม่มีอะไรเลยนะคะตอนที่เขาไปจากบ้านไปนะแล้วก็เขาก็นอนอยู่คืนหนึ่งแล้วเขาก็มีนิมิตเห็นทูตสวรรค์ขึ้นลงๆเขาเห็นบางอย่างนะแล้วเขาก็รู้ว่าโอ้ยตรงนี้เป็นที่ของพระเจ้าแน่เลยนะฮะตอนนั้นเนี่ยเปิดดูนะคะยันบทที่28ยาโคบก็มีความฝันใช่ไหมคะเขาฝันเห็นอะไรนะเห็นบันไดอันหนึ่งตั้งบนข้อ12นะคะถึงยอดฟ้าทูตสวรรค์ก็ขึ้นลงๆพระเจ้าประทับอยู่เหนือบันไดเขาตื่นเต้นมากนะเขาตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยเขาก็อ๋อแล้วพระเจ้าในคืนนั้นพระเจ้าก็ตรัสกับเขานะคะเป็นการยืนยันพันธสัญญาบอกว่าพระเจ้าจะอยู่กับเขาจะนำเขากลับมาอย่างที่นี่แหละเพราะว่าพระเจ้ามีพันธสัญญากับอับราฮัมปู่เขานะคะนะว่ายกที่ดินตรงนี้ให้เขาแผ่นดินคานาอันแล้วเนี่ยเขาก็พระเจ้าก็ยืนยันสิ่งเหล่านี้กับยาโคบนะฮะยาโคบก็ตื่นขึ้นแล้วก็พูดว่าพระเจ้าอยู่ตรงนี้จริงๆนะเขาไม่รู้เลยนะฮะเขาก็ลุกขึ้นแต่เช้าตู่เอาก้อนหินที่ใช้นอนเมื่อคืนนะเป็นเสาศักดิ์สิทธิ์นะแล้วก็เรียกที่นั่นว่าเบธเอลสิ่งที่ยาโคบปฏิญาณพูดก็คือถ้าพระเจ้าอยู่กับเขาพี่จะรักษาเขานะเรานึกภาพนะคะตอนนั้นไม่มีอะไรเลยนะคะไม่มีอะไรติดตัวไม่มีอะไรเลยเขาต้องออกจากบ้านมานะฮะถ้าพระองค์พี่จะรักษาเขาประทานอาหารแก่เขาให้เสื้อผ้าเขาให้เขามีชีวิตอยู่จนเขาได้กลับมาที่นี่อีกโดยสวัสดิภาพแล้วเนี่ยพระองค์จะเป็นพระเจ้าของเขาจะเป็นที่ตรงนี้จะเป็นที่ประทับของพระองค์ข้อ22นะคะและทุกสิ่งที่พระองค์ทรงประทานแก่ข้าพระองค์ข้าพระองค์จะถวาย1ใน10แก่พระองค์ก็แปลกดีนะคะเขาบอกกับพระเจ้าบอกว่าถ้าพระองค์ช่วยเขาให้เขาได้กลับมาที่นี่อีกอย่างปลอดภัยมันจะเป็นเพราะพระองค์เท่านั้นที่จะนำเขากลับมาได้อย่างปลอดภัยเขาบอกว่าจะถวาย10ลดแด่พระองค์นี่เป็นพันธสัญญาเป็นการผูกมัดตัวเองกับพระเจ้าสมัยนี้บางโบสถ์เนี่ยเวลาคู่แต่งงานเขาแต่งงานนี่เขาใส่เขาผูกมัดอันนี้ด้วยความเต็มใจนะในปฏิญาณเขานะเพราะว่าเขาเริ่มต้นชีวิตใหม่เขาไม่รู้ว่าต่อไปจะเป็นยังไงแต่เขาเชื่อว่าเขาฝากไว้กับพระเจ้าและเป็นข้อผูกมัดเลยว่าเขาจะถวายเกียรติพระเจ้าจะยอมรับพระองค์ในการมีชีวิตของเขาชีวิตคู่ของเขานั้นว่าจะประสบความสำเร็จได้นั้นเพราะพระเจ้านั้นเนี่ยเขาสัญญาถวายนั่นก็เป็นเรื่องนะเล่าให้ฟังนะคะแต่เราจะบอกว่ามีคนที่มีความเชื่อในสิบลดอย่างมากนะคะนะแล้วก็มีชีวิตที่ผูกมัดตัวเองด้วยผูกพันตัวเองกับสิ่งเหล่านี้ด้วยความเต็มใจนะคะยาโคบก็ทำอันนั้นนะคะทำอันนั้นไม่ใช่บนบานสารกล่าวบางคนก็มองเป็นการบนบานสารกล่าวอะไรหรือเปล่าแต่ในยุคนี้เราจะมองสิ่งเหล่านี้ว่ายังไงถ้าเราเชื่อจริงๆว่าชีวิตของเราดีขึ้นพระเจ้ากำลังทำเคลื่อนไหวอยู่เสมอนี่เป็นตัวผูกมัดอันหนึ่งนะคะแล้วพระเจ้าก็ทำจริงๆนะคะเราเปิดต่อไปหน่อยนะคะบทที่32ค่ะเขาก็ไปอยู่กับลุงเขานะฮะลุงก็โกงเขาเพราะอะไรจำได้ไหมคะโลกนี้มีอยู่ตราบใดจะมีฤดูหวานและฤดูเกี่ยวยาโคบก็โกงเขาไม่เหมือนกันจะได้ไหมฮะเนี่ยโกงมาจะต้องหนีสมซานมานะฮะเขามาอยู่กับลุงลุงก็โกงเขาไม่รู้กี่ครั้งทำงานตั้งหลายปีเนี่ยแลกเจ้าสาวนะฮะทำเสร็จลุงบอกอ่ะเอาคนนี้ไปละกันเขาไม่ได้เอาอยากได้คนนี้นะฮะแต่ลุงก็บอกอ่ะถ้าอยากได้อีกคนนึงก็ทำต่ออีกหน่อยละกันเนี่ยลุงก็โกงตลอดนะจนกว่าเขาจะได้เมียอย่างที่อยากจะได้จริงๆเนี่ยแล้วถ้าเรากลับไปอ่านนะฮะเขาก็ถูกโกงลาบานพูดอะไรเดี๋ยวก็เปลี่ยนคำเดี๋ยวก็อย่างงู้นอย่างงี้แต่ยังไงก็ตามเกิดอะไรขึ้นรู้ไหม พระเจ้าก็ยังอวยพรยาโคบอยู่นั่นเองสิ่งที่เขาทำสิ่งที่เขาผูกมัดตัวเขาเองกับพระเจ้านะคะเขามีมากซะจนนะคะถึงวันจนกระทั่งถึงวันหนึ่งเนี่ยเขาบอกกับลาบันว่าเขาต้องไปละถึงเวลาละที่ต้องกลับบ้านละนะเขาก็กลับแต่เขาก็ยังไม่แน่ใจนะว่าพี่ชายจะรับเขาหรือเปล่านะคะระหว่างจะเข้าดินแดนของบ้านตัวเองเนี่ยเขาส่งของบรรณาการไปให้ส่งอะไรไปเยอะแยะเลยนะคะในบทที่32ข้อที่5นั่นหมายความว่ายาโคบมีขึ้นอย่างนั้นจริงๆนะคะข้าพเจ้ามีฝูงโคฝูงลาฝูงแพะแกะมีคนใช้ชายหญิงข้าพเจ้าใช้คนมาเรียนใต้เท้าเพื่อข้าพเจ้าจะได้เป็นที่โปรดปรานในสายตาของใต้เท้าเขาก็ให้คนใช้เอาทรัพย์สมเอาอะไรไปเรียนเอซาวพี่ชายนะคะวันนี้เขากลับมาแล้วนะเนี่ยขอเมตตาเขาด้วยเนี่ยเขาเอาของกำนันมาพี่ชายว่าอะไรกันไม่ต้องนะยาโคบบอกเอาเถอะเขามีเยอะมีมากมายนะมีมากมายเหลือเกินพระเจ้าอวยพรเขาจริงๆนะคะจากที่เขาไม่มีอะไรเลยนะคะในข้อที่10นี่เป็นคำอธิษฐานของยาโคบนะคะตอบพระเจ้าบอกว่าข้าพระองค์ไม่สมควรจะรับความรักมั่นคงและความสัตย์ซื่อแม้เล็กน้อยที่สุดที่พระองค์ทรงโปรดประทานแก่ผู้รับใช้ของพระองค์เห็นไหมเขาสำนึกในพระคุณพระเจ้าอย่างมากด้วยว่าข้าพระองค์ข้ามแม่น้ำจอร์แดนนี้เมื่อมีแต่ไม้เท้าตอนที่เขาออกจากบ้านไปนี้เขาไม่มีอะไรเลยนะนอกจากไม้เท้าแต่ดูตอนเขากลับมาแต่บัดนี้ข้าพระองค์มีผู้คนเป็นสองพวกแปลว่าอะไรมีสองค่ายนะฮะแล้วนึกภาพคาราวานสมัยก่อนใช่ไหมคนอยู่เป็นเต็นท์เป็นกองคาราวานใหญ่ๆคนมั่งคั่งก็จะมีมากใหญ่โตมากอ่ะมีฝูงแพะแกะวัวคนใช้ได้เต็มไปหมดเลยนะฮะยาโคบมีสองเขามั่งคั่งมากขนาดนั้นพระเจ้าอวยพรเขาอย่างนั้นจริงๆนะคะเขาบอกว่าตอนเขาไปเนี่ยมีแต่ไม้เท้าเขาข้ามแม่น้ำจอร์แดนไปนะตอนนี้จะกลับแล้วข้ามแม่น้ำจอร์แดนกลับมาแต่ตอนนี้มีสองค่ายนะมหาศาลจริงๆนะเพราะอะไรเพราะพระเจ้าพิทักษ์รักษาเขาจริงๆพระเจ้าอวยพรเขาและพิทักษ์รักษาเขาจริงๆแล้วเราเห็นความเกี่ยวข้องระหว่างสิ่งที่เขาพูดนะคะเขาบอกว่าเขาจะถวายสิบรถกับพระเจ้าแล้วเราอ่านในมาลาคีบอกว่าพระเจ้าบอกสัญญาบอกว่าถ้าเรานำทัศน์เต็มขนาดพระองค์จะเทพรอย่างล้นไหลจะเปิดหน้าต่างฟ้าสวรรค์และเทพรอย่างล้นไหลจะไม่มีที่จะเก็บและจะขนาบตัวทำลายคือจะมีทั้งพระพรมีทั้งฝนและจะมีทั้งการพิทักษ์รักษาคำว่าฟ้าสวรรค์เปิดหน้าต่างฟ้าสวรรค์นะเป็นคำเดียวกับที่ใช้ในสมัยของโนอาห์เมื่อพระเจ้าให้ฝนตกนะคะพระองค์ทำไมรู้ไหมคะเปิดหน้าต่างฟ้าสวรรค์เปิดช่องในสวรรค์ช่องมีไว้ทำไมที่บ้านเรามีช่องไหมหรือหน้าต่างเรามีหน้าต่างไหมเวลาเราเปิดหน้าต่างเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอากาศจากข้างนอกก็เข้ามาข้างในอากาศจากข้างในก็ออกไปข้างนอกได้ใช่ไหมคะเวลาที่มันมีช่องอะไรเนี่ยไม่หมายความว่าของจากที่หนึ่งสามารถมาอีกที่หนึ่งและของจากอีกที่หนึ่งสามารถไปอีกที่หนึ่งเมื่อพระเจ้าเปิดหน้าต่างในฟ้าสวรรค์เนี่ยแปลว่าอะไรจะมีของจากสวรรค์หล่นลงมาได้นะผ่านเข้ามาได้นะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นความจริงมากๆปู่เพิ่งตระหนักนะฮะจริงๆใครควรเราเรียนเรื่องนี้มานานแล้วใครควรสิ่งเหล่านี้อยู่นะคะแล้วก็พระเจ้าก็ให้เห็นอันหนึ่งนะคะแต่ก่อนเนี่ยความเชื่อของเราก็เชื่อได้ระดับหนึ่งนะคะแล้ววันหนึ่งพระเจ้าก็ตรัสบอกว่าน้ำพระทัยพระองค์เนี่ยในสวรรค์เป็นอย่างไรพระองค์ต้องการให้มันเป็นอย่างนั้นในโลกนี้พระองค์สอนเราอธิษฐานอย่างนั้นไม่ใช่เหรอเราเชื่อไหมว่าเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าจริงๆสิ่งที่เรารอว่าเออเดี๋ยวเราไปสวรรค์แล้วเราค่อยมีพระเจ้าบอกว่าไม่ใช่พระองค์อยากให้มันมีตอนนี้อยากให้เรามีตอนนี้แต่ก่อนปุ๊ไม่เห็นอันนี้นะ แล้วเสร็จแล้วพระองค์ก็บอกว่าพระองค์ทำให้ปูเห็นว่าทำไมปูถึงมีนิมิตอันนี้ได้นิมิตที่จะมีชีวิตแบบสูงสวรรค์ได้เพราะมันมีช่องที่ภาพจากสวรรค์สามารถเข้ามาในหัวใจเราได้มันจะเป็นพระพรทางวิญญาณแต่ปูเชื่อว่านิมิตต้องมาก่อนเพื่อมันจะเป็นจริงในสถานธรรมชาตินะฮะแต่ปูอยากจะบอกว่ามันจะเกิดบางอย่างขึ้นจริงๆมันจะมีช่องที่ชีวิตหรืออะไรก็ตามที่อยู่อีกด้านหนึ่งของสวรรค์จะผ่านเข้ามาสู่ชีวิตของเราได้ซึ่งอะไรล่ะเปิดช่องอันนั้นนะพระเจ้าบอกว่าพระองค์จะเปิดหน้าต่างในฟ้าสวรรค์และเทพรอย่างล้นไหลจนเราไม่มีที่จะเก็บนะที่แล้วเราเรียนไปว่าเราต้องเอาของเก่าออกเพื่อจะมีที่ให้ของใหม่วิวรณ์ค่ะบทที่3ข้อที่7จงเขียนถึงทูตสวรรค์แห่งคริสตจักรที่เมืองฟิลาเดลเฟียว่าพระองค์ผู้บริสุทธิ์ผู้สัตย์จริงผู้ทรงถือลูกกุญแจของดาวิดผู้ทรงเปิดแล้วจะไม่มีผู้ใดปิดผู้ทรงปิดแล้วจะไม่มีผู้ใดเปิดนะมีการเปิดที่พระเจ้ากระทําแล้วไม่มีใครจะปิดมันได้และมีการปิดที่พระเจ้าทําซึ่งไม่มีใครจะเปิดมันได้การถวายสิบรถเป็นวิธีการพิเศษนะคะที่พระเจ้าใช้เพื่อพระองค์จะได้เปิดในข้อที่20นี่เนี่ยเรายืนเคาะอยู่ที่ประตูประตูก็เป็นช่องเหมือนกันใช่ไหมคะนี่เนี่ยเรายืนเคาะอยู่ที่ประตูถ้าผู้ใดได้ยินเสียงของเราและเปิดประตูเราจะเข้าไปหาผู้นั้นและจะรับประทานอาหารร่วมกับเขาและเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเราเวลาพระเจ้ามารับประทานอาหารร่วมกับเรานี่เราคิดว่าเราจะกินยังไงเนี่ย เราคิดว่าเราจะกินยังไงแล้วพระบิดาให้ภาพบ่อยๆใช่ไหมบอกว่าพระองค์ตั้งสำรับต่อหน้าต่อตาศัตรูของข้าพระองค์ขันข้าพระองค์ก็ล้นอยู่จอกหรืออะไรก็ตามนะฮะเวลาพระองค์ตั้งสำรับนี่คิดว่าคงไม่ธรรมดานะแต่พระองค์บอกว่าไงพระองค์บอกว่าเรายืนอยู่ที่ประตูใครเปิดประตูพระองค์เปิดประตูไหมอันนี้สำคัญนะคะเพราะบางคนจะเชื่อว่าพระเจ้าก็ยิ่งใหญ่พระเจ้าอยากจะทำอะไรพระองค์ก็ทำได้ทำไมอ่ะพระองค์อยากจะอวยพรแล้วพระองค์ก็เข้ามาอวยพรเลยสิมีความเชื่ออย่างนั้นจริงๆนะผมคิดว่าคริสเตียนจะมากเชื่ออย่างนั้นนะว่าเขาไม่ต้องทำอะไรหรอกเดี๋ยวพระเจ้าอยากจะให้เขาหายพระองค์ก็ให้เขาหายเองนั่นแหละอยากให้เรามีลูกหรือเราก็มีลูกเองอยากให้เราหมดหนี้เดี๋ยวเราก็หมดหนี้เองพระองค์อยากให้เรามีกินดีกว่านี้เดี๋ยวพระองค์ก็ทำเองไม่ใช่นะคะพระองค์ได้แต่เพียงเคาะพระองค์เป็นสุภาพบุรุษนะถ้าเราบอกว่าไม่ต้องปิดเราไม่ต้องการหน้าต่างฟ้าสวรรค์เปิดหรอกเราต้องการอยู่แบบมนุษย์บ้านๆ นี่แหละอาบเหงื่อตังน้ำไม่รู้รับเวรรับกรรมอะไรนะซึ่งจบไปแล้วนี่นะก็ได้หรือเราจะบอกว่าพงขอแล้วก็เราบอกเราเปิดเราขอเชื้อเชิญให้พระองค์เข้ามามีส่วนในธุรกิจของเราเราขอเชื้อเชิญให้พระองค์มีส่วนในหน้าที่การงานของเราเราขอเชื้อเชิญให้พระองค์มีส่วนในการหวานของเราเราต้องการการหวานที่เกิดผลหลายร้อยเท่าเราต้องการการหวานที่มีฝนตกอยู่เสมอมันไม่แห้งแล้วเราต้องการการหวานการเพาะปลูกที่พระองค์ขนาบตัวทำลายไม่มีเพลี้ยไม่มีอะไรมาทำลายธุรกิจการงานของเราไม่มีอะไรมาทำลายข้าวของของเราให้เสียหายก่อนให้เสียหายไปพระองค์ทำได้ไหมเนี่ยหลายครั้งเราคิดว่าการสูญเสียอะไรนี่เป็นเรื่องปกติประกอบบุญมาจ้านั้นเราที่นี่เราไม่มีการสูญเสียอะไรเลยเนี่ยของเราก็ไม่ค่อยจะเสียเราไม่มีอะไรเสียเลยนะมีคนพยายามจะงัดประตูเข้ามานะก็งัดไม่ได้นะทิ้งไว้แต่ลอยทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะแล้วไม่มีอะไรเสียด้วย นั่นแหละค่ะเราคิดว่าการเสียเรื่องปกติเดี๋ยวตู้เย็นพังเดี๋ยวรถเสียเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เรื่องปกตินะฮะในถิ่นทุรกันดารเนี่ยคนอิสราเอลทำไมฮะรองเท้าไม่ขาดเดินยังไงอ่ะ40ปีรุ่นไหนเหรอรุ่นไหนเหรอ40ปีไม่ขาดเนี่ยฮะเราใช้รองเท้านานที่สุดเท่าไหร่ก็มันคงก็เป็น10ปีนะผู้ชายใช้อยู่นานนะรองเท้าหนังนะผู้หญิงอาจจะเดินแฟชั่นหน่อยรองเท้าไม่ทนมากนะฮะหรือไม่ก็เบื่อไปเองนะฮะคนอิสราเอลเดินอยู่40ปีรองเท้าไม่ขาดรุ่นอะไรไม่รู้อ่ะยางเหนียวดีพิเศษหรือไงก็ไม่รู้พระเจ้าทำได้ไหมฮะไม่ให้เราต้องมีความสูญเสียพระองค์จะขนาบตัวทำลายให้กับเราใช้เท่าไหร่มันก็ไม่เก่ามันก็ไม่พังมันทนไม่รู้ทำไมรู้ไหมทำไมตัวทำลายมันทำลายไม่ได้ไงเพราะมีการพิจารณารักษาจากพระเจ้าอยู่นะคะนั่นเนี่ยการถวายสิบล้นนะคะเป็นการเชื้อเชิญให้พระเจ้าเข้ามามีส่วนทำไมพระเจ้าสอนสิ่งเหล่านี้พระองค์อยากจะมีส่วนในธุรกิจการงานของเราพระองค์อยากจะมีส่วนในชีวิตของเราแต่พระองค์ก็ได้แต่เคาะค่ะเราอยากให้พระองค์เข้ามาไหมแล้วมันจะเข้ามาไม่ใช่เพราะเราอยากนะเราต้องเปิดด้วยค่ะไม่ใช่แค่เพราะเราอยากผู้หญิงบอกว่าบางทีเราร้องเพลงอยากนู่นอยากนี่อยากเจอพระองค์พระองค์บอกว่าไงถึงจะได้เจอเยอะแยะเลยนะพระองค์บอกว่าถ้าเจ้ารักเราเจ้าก็ทำตามบัญญัติของเราเราก็จะมาหาเจ้าแต่คนก็แค่อยากแล้วก็บอกว่าพอเราอยากให้พระองค์ช่วยเรานะเราอยากให้พระองค์หมดปวดนี่หมดสิ้นอยากให้พระองค์นำเราไปเจอธุรกิจดีๆเราอยากให้พระองค์ชี้ช่องทางเราอยากแค่เราอยากก็ไม่ได้บอกว่ามันจะเกิดขึ้นค่ะเราต้องเปิดประตูให้พระองค์เข้ามาด้วยค่ะเปิดประตูเข้ามาพระองค์กำลังเคาะหรือเปล่าในเวลานี้ในหัวใจเราพระองค์ให้เราได้ยินได้ฟังสิ่งเหล่านี้เพราะอะไรกลับไปค่ะใครควรสิ่งเหล่านี้กับพระเจ้าแล้วถ้าพระองค์เคาะในหัวใจเราจริงๆตัดสินใจค่ะถ้าเราเปิดพระองค์จริงจะเข้ามาถ้าเราไม่เปิดพระองค์ก็เข้ามาไม่ได้เราเปิดได้ด้วยการกระทำค่ะด้วยความเชื่อด้วยการตอบสนองนะคะในชีวิตของเรานะคะพระองค์จะไม่ฝืนใจใครนะคะว่าเอาเถอะนะรับพระพรเราสิถวายเถอะมันดีนะถวายละไม่นะคะแล้วเราจะไม่ทำด้วยนะคะอย่าไปพยายามบังคับใครโน้มน้าวใจใครหรืออะไรในเรื่องเหล่านี้เพราะอย่างที่ผมบอกว่าแต่ละคนถูกสอนมาแตกต่างกันมากความเข้าใจในเรื่องนี้การได้ยินของแต่ละคนในเรื่องนี้แตกต่างกันอย่างมากคุณไม่สามารถจะไปบังคับใครให้เชื่อเหมือนที่คุณเชื่อเพราะเขาไม่ได้ยินเหมือนคุณพระเจ้าไม่บังคับใครค่ะใครไม่อยากจะถวายใครไม่อยากจะไม่ต้องทำเพราะไม่มีประโยชน์อะไรนะคะในนี้พระองค์ไม่บังคับบีตัวเองเข้ามาแน่ๆแล้วเข้าไปหน่อยไม่ประตูก็เตะแล้วอะไรแล้วถ้าเราจะไม่เปิดพระองค์เข้าไม่ได้นะพระองค์บอกพระองค์ก็เป็นพระเจ้าไม่ใช่เลิศหน้าพระองค์ก็เข้ามาเถอะเราไม่อยากพระองค์เข้าพระองค์ก็ทำเถอะไม่ค่ะต้องเป็นสุภาพบุรุษนะคะนะดังนั้นนะคะให้เราระมัดระวังถ้าพระองค์ขอเปิดค่ะการเก็บสิบรถนะคะจริงๆเราได้ฟังเรื่องเยอะเนี่ยของคนที่เก็บสิบรถเอาไว้คุณก็บอกว่าจะเป็นประสบการณ์ของเขาก็แล้วแต่นะคะผมบอกว่าก็ลองดูเองเรื่องนี้นะสิบรถเราเก็บไว้ไม่ได้นานหรอกค่ะนะในที่สุดเราก็จะเสียมันไปตัวทำลายก็จะมาเอามันไปนะคะแล้วก็อีก 90% ที่เหลือก็ไม่ได้มีผลดีอะไรเลย 100% ที่เหลือสิเราอยากจะเก็บไว้ทั้ง 100% ที่ถูกทำลายหรืออยากจะเก็บไว้แค่ 90% ที่รับพระพรก็เป็นเรื่องความเชื่อนะคะแต่เราต้องการอะไรนะคะปูยิ่งถวาย10ล้นนะคะนั้นเนี่ยปูไม่ค่อยมีเรื่องเล่าเรื่องอะไรอย่างนั้นเท่าไหร่เรื่องผจญภัยใน10ล้นมากนะเพราะว่าโตมากับการถูกสอนให้ถวาย10ล้นนะคะคริสตจักรเองถวาย10ล้นนะคะทุกครั้งที่มีคนถวายเข้ามาเราจะกันส่วนหนึ่งไว้ตั้งหา10ล้นจะเราจะไม่ใช้ภายในนะคะแล้วก็เราก็คุ้นเคยกับสิ่งเหล่านี้ก็ ไม่ค่อยเคยรู้ว่าทำไมคนอื่นเขาไม่ถวายสิบรถนะคะจริงๆแล้วหรือไม่ได้มีประสบการณ์ว่าไม่ถวายแล้วเกิดอะไรขึ้นหรือยังไงเพราะชีวิตปุ๊กปุ๊กมีแต่พระพรจริงๆแล้วปุ๊กก็ไม่รู้มันเกี่ยวกับสิบรถหรือเปล่านะ แต่ปุ๊กเชื่อว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยนะคะสิ่งที่ตรัสในหัวใจเราแล้วพระองค์พอพระเมื่อเราทำพระองค์ก็พอพระทัยนั้นปุ๊กบอกไม่ได้ว่าชีวิตเรากับพระองค์เป็นยังไงนะคะเพราะปู่อย่างที่ปู่บอกปู่ไม่มีเรื่องผจญภัยมากนะคะเราอาจจะมีนะพอเราลองปู่ไม่เคยลองไม่ถวายแล้วไม่ใช่เพราะกลัวนะคะอย่าให้เราถวายเพราะความกลัวความกลัวก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่มาจากพระเจ้าเหมือนกันปู่กลัวไม่ถวายก็เสร็จดีเนี่ยพระเจ้าก็ให้ตัวทำลายมันมาดิไม่อะตัวทำลายมันก็มาอยู่แล้วในโลกนี้มันก็มีเพลียมีอะไรศัตรูพืชมีอะไรเต็มไปหมดอยู่แล้วถูกไหมฮะเนี่ยคุณไม่ต้องมีพระเจ้าได้หรือเปล่าเท่านั้นแหละในชีวิตคุณเราต้องถามตัวเองเราไม่มีพระเจ้าได้ไหมแต่คุณต้องการพระเจ้านะเราบอกต้องถวายไหมไม่ต้องค่ะเหมือนกับที่จะถามว่าคุณต้องการฟ้าสวรรค์เปิดออกหน้าต่างฟ้าสวรรค์เปิดออกและต้องการพระเจ้าขนาบตัวทำร้ายคุณไหมถ้าคุณไม่ต้องการก็ไม่ต้องนะนั่นเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นเรื่องระหว่างเรากับพระเจ้าจริงๆนะคะนั้นอย่ารู้สึกผิดนะคะนะอย่ารู้สึกผิดค่ะนะว่าโอ้โหก็มันถวายไม่คิดไม่ได้อยากจะถวายนี่นะไม่ต้องถวายค่ะไม่ต้องรู้สึกผิดด้วยนะถวายเท่าที่ใจเรานะคะพระเจ้าตัดในหัวใจของเรานะคะนะใครก็อยากจะฝากเรื่องนี้ไว้นะคะกลับไปอ่านดูบ้างพี่นะคะและพระเจ้าสอนเรานะเองไม่ใช่ว่าปู่สอนไม่ใช่ว่าปู่บอกปู่เล่าเรื่องปู่ให้ฟังหรืออะไรไม่ใช่ค่ะแต่เป็นเพราะว่าเราใช้เวลากับพระเจ้าแล้วเราเชื่อว่านี่เป็นน้ำพระทัยพระเจ้าเราเชื่อนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยเราเชื่อว่าเราจะได้รับพระพรเพราะสิ่งเหล่านี้จริงๆนะคะเราค่อยทำนะคะจะเป็นการกระทำที่มาจากหัวใจจริงๆไม่ใช่เพราะใครบังคับฝืนใจให้เราทำนะคะระวังนะคะนะพงเคาะก๊อกก๊อกก๊อกนะคะมาให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะนะอธิษฐานด้วยความเชื่อนะคะถ้าเราเชื่อจริงๆอธิษฐานตามปู่ได้แต่ถ้าไม่ได้เชื่อไม่ได้คิดว่ามันจริงหรืออะไรก็อย่าอธิษฐานนะเพราะมันไม่มีผลอะไรนะคะแต่ปู่อยากจะนำเรานะคะคนที่จะเชื่อนะคะที่อยากจะบอกกับพระเจ้านะคะว่าเราเชื่อในพระองค์นะคะแล้วเราจะขอมอบชีวิตของเรากับพระองค์จริงๆนะคะแล้วถ้าส่วนใดที่พระองค์ปรารถนามันเป็นของพระองค์อยู่แล้วนะคะเชิญเรายืนขึ้นค่ะพระบิดาที่เราขอบคุณพระองค์เจ้าค่ะในเช้าวันนี้ที่พระองค์นำเราพระองค์เจ้าค่ะเปิดเผยในหัวใจเราแต่ละคนถึงเรื่องเหล่านี้แต่ฝ่ายข้าพระองค์นั้นพระองค์เจ้าค่ะขอบคุณพระองค์ที่ข้าพระองค์ไม่มีพระองค์ไม่ได้พระองค์เจ้าค่ะทุกอย่างที่มีก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะสิ่งใดแต่รู้แต่เพียงว่าทำสิ่งที่พระองค์บอกให้ทำพระองค์เจ้าค่ะขอบคุณพระองค์เมื่อพึ่งพาพระองค์สอนมากขึ้นจริงและพระองค์พอพระทัยในสิ่งที่เราทำด้วยความเชื่อเท่านั้นเราทำเพราะเรารักพระองค์พระองค์เจ้าข้าขอบคุณที่ดูแลผลผลิตให้กับเราสอนเราที่จะหวานสอนเราที่จะเกี่ยวและสอนเราที่จะไว้ใจพระองค์และดูแลอย่างไรให้พืชผลของเรานั้นเติบโตงอกงามพระบิดาขอบคุณพระองค์ด้วยที่พระองค์นั้นปกป้องวิทยารักษาเราธุรกิจของเราปกป้องชีวิตของเราในทุกๆด้านและเราขอบคุณพระองค์ที่เราได้มีสิทธิพิเศษได้ถวายกับพระองค์ได้มอบส่วนที่พระองค์อวยพรนั่นเองพระองค์เจ้าค่ะทุกอย่างที่เรามีก็มาจากพระองค์และพร้อมจะให้พระองค์ใช้เสมอที่พระองค์เพียงจะตรัสสรรเสริญและขอบคุณพระองค์ช่วยเราที่นี่ทุกคนที่จะไปถึงความสว่างและเดินในความสว่างนั้นด้วยความยินดีเต็มใจพระองค์เจ้าค่ะขอเมตตาจะเคาะอยู่เสมอพระองค์เจ้าค่ะฝ่ายเราทั้งหลายเราก็จะเปิดอยู่เสมอให้พระองค์เข้ามาในชีวิตของเราขอบคุณสรรพพรนานาประการขอบคุณสรรพฟ้าสวรรค์ที่เปิดออกหน้าต่างที่พระองค์เปิดออกทำให้ข้าพระองค์มีนิมิตแห่งสูงสวรรค์ได้ขอบคุณพระองค์ที่ขนาบตัวทำลายให้กับเราเราไม่เคยมีอะไรต้องเสียหายเลยเรามีแต่พระพรทั้งนั้นเราเชื่อเป็นพระองค์ขอบคุณพระองค์ขอพระเจ้าได้รับเกียรตินำทุกคนที่นี่สู่ความจริงในพระองค์เพื่อเขาจะเพลิดเพลินในสิ่งดีๆที่พระองค์จัดเตรียมจริงๆขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้าค่ะ